Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Posle vesti u 10 na talasima prvog programa Radio Beograda počinje baš kao što ste čuli u špici ili kao što ste navikli magazin na prvom. Dobar dan. Srdečno vas pozdravlja ekipa koja će na talasima prvog programa radija sa vama biti pa sad kako ko, neko do podneva, neko do 13 časova. Kolega Miša Milanov je naš ton majstor, on je sa nama do podneva, a od početka do kraja sa vama će biti muzička urednica Nataša Mančić, producentkinja Ljubinka Dobrilović i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Idemo na samom početku, damo nagovešta i nekih tema kojima ćemo se baviti do 13 časova. Govorit ćemo na samom početku o turizmu. Naš gost telefonom biće direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije JUTA Aleksandar Seničić, a sve to u svetlu nada i nas turista i turističkih agencija u našoj zemlji, a posle najava na prvom mestu iz Grčke pa potom i Turske, da bi se ove godine ipak pod određenim uslovima moglo putovati na te dve omiljene letnje destinacije. Čućemo kako to komentariše Aleksandar Seničić. Također i danas u našem magazinu o borbi sa koronom direktorka klinike za psihijatrijske bolesti dr. Laza Lazarević kliničkog centra u Beogradu, doktorka Ivana Stašević-Karličić bit će naša sagovornica. A razgovarat ćemo o našem životu, evo sada već godinu dana, između sada i novih najava zatvaranja, moguće već od sutra, i odluke manjine koja definitivno ugrožava većinu i to već dugi period, a to je da se ogluše o poštovanje dobro poznatih mera zabrana. Dakle, sa specijalistom psihijatrije o tome kako proći ili kako prolaziti i nadalje kroz izazove korone, koji ne znače samo izbjegavanje od zaražavanja. Predstavit ćemo i jedno zanimljivo i važno istraživanje koje je uradilo udruženje Centar za mame pod nazivom Mama kako si, o izazovima majčinstva u našoj zemlji za vreme pandemije. Sa Jovanom Ružičić, koja je osnivačica i direktor Centra za mame, razgovarat ćemo i čuti, između ostalog, to već mogu da vam najavim, da se prema ovoj anketi koju su oni uradili, čak 68,5% mama u našoj zemlji osjeća svakodnevno kao da će pući. I još samo nagoveštaj da ćemo u današnjem magazinu predstaviti i jedan novi međunarodni digitalni konkurs za mlade od 13 do 18 godina koji se zove mojih 5 minuta, a koji je pokrenula Srednja škola Arhimed u Beogradu, a također predstavit ćemo vam i izdavačku kuću Komše, specijalizovanu za objavljivanje bedekera. Pa da putujemo makar knjigom, ako već ovako ne ide baš ili nikako ili lako. Dobar dan i dobrodošli.
Miami, FLA, hitchhiked away across USA. plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey, babe, take a walk on the wild side. Said, hey, honey, take a walk on the wild side. Everybody's darling, but she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. To the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right. She had to crash. Valium would have helped that fish. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. I said, hey, honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do, 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 do.
Časova i 14 minuta u magazinu Na prvom. Idemo redom onako kako smo i najavili. Naša prva tema je turizam, a evo i vesti koje smo primili neposredno pre početka naše emisije. Let kompanije Air France na relaciji Beograd-Pariz najavljen za 28. marta, podsjećamo vas danas je 12. mart petak, odložen je za 28. april zbog nestabilne epidemiološke situacije u svetu, saopštila je ta aviokompanija. Svi putnici koji su kupili karte za let na relaciji Beograd-Pariz bit će kontaktirani u vezi sa promenom rezervacije, najavio je Air France u saopštenju. Najavljeni red letenja ostaje nepromenjen. Letovi iz Beograda do parizskog aerodroma Charles de Gaulle predviđeni su tri puta nedeljno, sredom, petkom i nedeljom, a kompanija podsjeća da konstantno ažurira svoj red letenja u skladu sa zdravstvenom situacijom koja može dovesti do putnih ograničenja, otkazivanja letova i promjena u mreži letova, a putnik je upućena da eventualne promjene prate na zvaničnom sajtu kompanije Air France. I ova vest je došla, kažem, pre nekoliko trenutaka u našu redakciju, a kao još jedna najava razgovora sa direktorom Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije, JUTA, Aleksandrom Seničićem, koji je na telefonskoj vezi. Gospodine Seničiću, dobar dan.
Dobar dan.
Relativno dugo se nismo čuli na talasima Radio Beograda, ima dosta novina u vezi sa turizmom i možda bismo mogli da ovako kažemo još više nada kada je letnja turistička sezona pred nama. Juče smo bili u prilici da čujemo izveštaj i našeg dopisnika iz Atine, iz Grčke, u vezi sa najavom Grčke, preciznije najavom njihovog ministra turizma, da će Grčka 14. maja otvoriti vrata za turiste pod određenim uslovima. Kako vi to komentarišete?
Pa, pre svega da kažem da je to jedna od retkih pozitivnih vesti poslednjih meseci. Dakle, pre svega za nas koji se bavimo turizmom u turističkim agencijama, to jeste jedna naznaka neke, da kažemo, bolje sezone ili nekog boljeg sutra. Ono što je nama bilo važno od samog starta kad smo započeli razgovore s kolegama u Grčkoj, a to je bilo negde krajem prošle godine, i inicijativu koju smo uputili našem ministarstvu i usledili su razgovori između dva ministra Srbije i Grčke, je upravo išlo u pravcu da budemo potpuno sigurni da će Grčka ove godine biti otvorena za razliku od prošle godine. Dakle, da granice neće biti zatvorene. Bili smo potpuno svesni da će postojati neki uslovi za prelazak iz jedne u drugu državu i u suprotnom pravcu. I u tom pravcu su ti razgovori tekli. Dakle, ova najava grčkog ministra, za koju smo mi znali nekoliko dana ranije da će se on obratiti na otvaranju najvećeg sajma turizma koji se po prvi put održava online, dakle sajma u Berlinu, gde je najavio otvaranje turističke sezone negde početkom maja meseca, a postepeno ukidanje nekakvih ograničenja tokom marta i aprila, upravo je ono što smo i očekivali. Da bi se to sve finalizovalo, mi očekujemo prema najavama da gospodin Teo Haris, ministar turizma Grčke, boravi u Srbiji negde krajem marta ili početkom aprila meseca, kada bi trebalo da se potpiše i protokol o prolasku državljana Srbije i državljana Grčke po određenim uslovima. Ti uslovi su najverovatnije oni koje je on i najavio, a to je da za sve ljude koji su vakcinisani, potvrda o vakcinaciji ili taj takozvani sad zeleni sertifikat o vakcinaciji će biti dovoljan uslov da možete nesmetano da putujete u jednu ili drugu državu. Naravno, pošto to ne sme da bude jedini uslov, alternativa tome ostaje negativan PCR test, i jako puno se govori poslednjih dana o tim drugoj vrsti testiranja. Da li će to biti prihvaćen serološki test, koji je jako brz test koji se radi u par sati i koji je značajno jeftiniji, ili možda taj serološki test na antitela koji takođe utvrđuje postojanje antitela i mogućnost da ljudi koji su preležali ovu bolest ili koji poseduju antitela također nisu rizični da mogu da putuju. To ćemo videti, to su detalji, ali u ovom trenutku je najvažnije, dakle, da će Grčka ove godine i za naše turiste biti otvorena, uz jednu ogradu da se moramo i mi malo pripremiti za to, a to je da situacija epidemiološka u Srbiji mora biti značajno bolja nego što je trenutno, jer ukoliko ostanemo na ovom nivou, plašim se da nikakvi protokoli neće nam pomoći.
Vi kažete između ostalog i da, evo, odlazak na letovanje u Grčku može da bude jedan od podsticaja ljudima da se vakcinišu.
Pa upravo tako, dakle, ljudi moraju da budu svesni da bez obzira što se zaista svi trude, i mi u privatnom sektoru i država sa svoje strane, da se naprave ti protokoli i da maksimalno moguće omogućimo veliki broj država, one koje su nama turistički zanimljive, da možemo putovati u njih, to sve pada u vodu onog trenutka ukoliko je situacija na ovako velikom broju zaraženih u epidemiološkom smislu. Dakle, ne možemo očekivati da države imaju razumevanja za to da imamo 4, 5 ili 6 hiljada zaraženih. U tom slučaju plašim se da nikakvi protokoli neće pomoći.
Inače, uočljivo je da vi, gospodine Seničiću, izbegavate da upotrebite termin COVID pasoš, bez obzira što je upravo Grčka bila početkom ove godine prva zemlja koja se zalagala za uvođenje takozvanih COVID pasoša. Vi preskačete, dakle, taj termin.
Pa ja preskačem taj termin iz prostog razloga što i Svetska turistička organizacija, a i veliki broj zemalja Evropske unije je bio protiv uvođenja toga. Da ne pominjemo sad, na globalnom nivou je bilo više oni koji su bili, značajno više oni koji su bili protiv tog termina generalno, a onda i same postavke tog COVID pasoša, jer je to trebalo da bude takođe jedan elektronski dokument koji bi sadržao sve one elemente koje pasoš ima, dakle vaše lične podatke, pa čak i nekakav redni broj koji bi bio u nekom centralnom svetskom registru. Mislim da to u ovom trenutku nije realna opcija. Dakle, ovaj sertifikat o vakcinaciji, odnosno sertifikat zeleni sertifikat, kako se naziva u poslednje vreme, upravo je ono što je potrebno za putovanje, a to je dakle da to može biti sertifikat u koji ćete uneti podatke o tome da ste vakcinisani za one koji to jesu i da unesete dakle podatke o testovima koje ste radili ukoliko su oni uslov za putovanje u neko od zemalja. Dakle, to je sasvim dovoljan podatak koji na elektronskom nivou, u elektronskom obliku može da obezbedi neki brži protok. Dakle, ovde se radi pre svega o nekom, naravno, o sigurnosti stanovništva u zemljama u koje se putuje i sa druge strane tehnička stvar je u pitanju, dakle, da brži protok ljudi na granicama bude izvodljiv, jer je zaista bi bilo jako komplikovano da svi dolazimo sa nekim papirima na granicu dok se uporede ti papiri, pročitaju, uporede sa pasošima i tako dalje. To bi trajalo jako dugo vremena, dakle, traži se jedan elektronski model koji će omogućiti vrlo brzi protok ljudi, najbrži moguće naravno, a da budemo sigurni da smo svi bezbedni.
A šta je onda to digitalni IATA pasoš, pardon, koji Air Srbija u aprilu počinje da testira u saradnji sa Međunarodnom asocijacijom za vazdušni saobraćaj?
Pa to je upravo Međunarodno udruženje avioprevozilaca IATA je započela priču i o COVID pasošu. Dakle, sada su to preimenovali u IATA pasoš ili IATA sertifikat, koji upravo treba da omogući ovo o čemu pričamo. Dakle, to će biti digitalna aplikacija koju će svi putnici koji kupuju aviokarte na određenim kompanijama, u jednom trenutku vjerojatno na svim kompanijama, u tu aplikaciju unositi, dakle ona će biti na centralnom nivou IATA, dakle na svetskom, na globalnom nivou, i vi ćete uneti dokument koji je neophodan za putovanje u tu državu. Dakle,
putovanje avionom, ovo je specifično.
Putovanje avionom, tako je. Dakle, kad kupite aviokartu, da biste mogli da se čekirate, i sada je situacija da ne možete recimo da uđete na avion određenih aviokompanija ukoliko letite u zemlju u kojoj je potreban PCR test, bez recimo negativnog PCR testa. Dakle, neće vas pustiti da se i čekirate na aerodrom, ne možete ući u avion. Čak imamo i kompanije koje bez obzira na destinaciju na kojoj vidite žele da imaju negativan PCR test pre nego što uđete u avion. Dakle, iz tog razloga oni uvode jedan elektronski sertifikat da se ne bi gubilo vreme na samom check-inu. Onog trenutka kad kupite aviokartu, vam će biti omogućen pristup toj aplikaciji. Dakle, vi ćete u tu aplikaciju uneti neki od dokumenata. Da li će to biti sertifikat o vakcinaciji, PCR test ili neki drugi test, to sve sad zavisi od kompanije do kompanije i države u kojoj želite da putujete.
Da se vratimo mi na potencijalne letnje destinacije. Evo, čuli smo kakva je situacija sa Grčkom, kakve su nade, da, kažem, i to bilo mi je vrlo simpatično što je grčki ministar turizma upravo na Berlinskom međunarodnom sajmu turizma rekao da je slogan sezone ove godine u Grčkoj sve što želiš je Grčka. Ja bih rekla da ljudi ovde kod nas, pa i širo sveta, mogu da kažu sve što želimo je nekakav pravi odmor, onakav na kakav smo navikli svih prethodnih godina. Gospodine Senečić, osim Grčke, pominje se zapravo i u kontekstu zajedno sa Grčkom jedan trilateralni sastanak Srbija-Grčka-Kipar negde početkom aprila, naravno turizam je u pitanju.
Pa turizam između ostalog i mnoge druge teme će tu biti na tom sastanku. To je nešto što je najavljeno. Treba sačekati da vidimo na koji način će se to organizovati, realizovati u ovim uslovima, ali zaočekivati je da se priča između ostalog o turizmu, između ostalog i o tim nekakvim, da kažemo, protokolima za protok ljudi koji žele da putuju na jednu, drugu ili treću destinaciju. Sa druge strane, nama Kipar nije zatvoren, dakle Kipar je destinacija koja je otvorena za nas, međutim imate uslove, obavezan PCR test, oni su napravili jedan protokol univerzalan za sve zemlje čiji putnici dolaze na Kipar i svrstali svaku zemlju u odnosu na epidemiološku situaciju u jednu od kategorija. Ishodno tim kategorijama su neophodna određena uslovljavanja, dakle od obaveznog PCR testa do potpuno liberalnog ulaza za one zemlje koje imaju mali broj zaraženih osoba. Dakle, mi se trenutno nalazimo u toj crvenoj, nažalost, zoni. Dakle, neophodan je PCR test, jedno vreme čak bio neophodan i karantin, sada, koliko vidim, to nije tako. Ali bez obzira, dakle, ovaj trilateralni sastanak treba da nam omogući lakše, pre svega da unapred znamo pod kojim uslovima ćemo putovati tokom sezone, a sa druge strane i nekakav lakši protok i jednostavniji način da se putuje na ove destinacije.
Šta je sa Turskom i Egiptom? To su prve po popularnosti i za Grčke kao destinacije za letovanje među našim ljudima.
Tako je. Dakle, Egipat funkcioniše sve vreme od prošle godine, negde od avgusta meseca kada je se otvorio Egipat, i od tog momenta pa do danas je obavezan PCR test. Ono što je novina poslednjih meseci je da je obavezan PCR test i po povratku iz Egipta u Srbiju. Agencije uglavnom omogućavaju pod dosta povoljnim uslovima da se taj PCR test radi direktno u Egiptu i dobija se u roku koji je neophodan da biste mogli da uđete u Srbiju. Sa druge strane, mi smo obavili razgovor i sastanak sa egipatskim ambasadorom ovde i preneli mu neku zvaničnu inicijativu za prihvatanje sertifikata o vakcinaciji. Dakle, ta procedura je pokrenuta. Mi očekujemo da negde do kraja marta, početka aprila, negde imamo informaciju vezano za Egipat, pošto i Egipat kreće u masovnu vakcinaciju takođe kineskom vakcinom Sinopharm. Dakle, tu ne bi trebalo da bude nekih većih problema i mi očekujemo da uđemo u sezonu sa sličnim uslovima kao i za Grčku. Kad je reč o Turskoj, tu će biti očigledno nešto liberalnije. Turci imaju jedan drugačiji pristup, oni su to pokazali i prošle godine kada su na samoj sredini sezone, kada se Turska otvorila za turiste, omogućili dolazak bez PCR testa uz testiranje po uzorku na samim aerodromima. Tu nismo imali većih problema, ta sezona je prošla dosta dobro. Umeđu vremenu je Turska u novembru ponovo uvela PCR test koji je obavezan usled epidemiološke situacije koja nije bila sjajna ni u Turskoj. Da. Međutim, njihova najava od pre par meseci je već da će se za početak turističke sezone ukidati PCR testa, što smo imali prilike da čujemo i od odlazećeg ambasadora Turske u Srbiji pre neki dana na RTS.
Veoma optimistično. Da, veoma optimistično ta njegova najava. A još jedno pitanje koje naravno je sada sasvim sigurno u mislima mnogih koji slušaju ovaj naš razgovor, gospodine Seničiću, a to su zamenska putovanja. I to je, da kažemo, ta velika rana preneta iz prve godine borbe sa pandemijom u ovu sada već narednu.
Tako je. To je nešto što nam svima onako stoji nad glavom, da tako to kažem, i ovo je veliko opterećenje i za same turističke agencije, jedna velika neizvestnost, pre svega za opstanak kompletne branše, kompletne turističke industrije, ne samo u Srbiji, nego isto tako i na destinacijama koje su nama zanimljive. Kad o tome pričamo, najveći broj zamenskih putovanja, naravno, trebalo bi da se realizuje u Grčkoj. Sa nestrpljenjem smo očekivali ovakve vesti s jedne strane, a sa druge strane u direktnim kontaktima sa kolegama koji se takođe nalaze u katastrofalnoj situaciji u Grčkoj je zaista ovo bilo više nego očekivana vest i želja s jedne i s druge strane da se izađe iz tog problema. Dakle, mi očekujemo da ukoliko sve bude kako je najavljeno i kako bi trebalo, da najveći broj zamenskih putovanja realizujemo tokom ovog leta. Za sve one, naravno, koji to ne budu mogli, ne budu želeli, iz bilo kog razloga se ne odluče na tako nešto, dakle, povraćaj novca će biti omogućen od 1. januara sledeće godine. Takođe, tu je jako važno da napomenemo da jedan broj agencija nije uspeo da obezbedi licencu usled izmene nekih podzakonskih akata koji su bili menjeni u ovom periodu ove krize. Mi trenutno razgovaramo i pregovaramo sa resornim ministarstvom oko ponovne izmene tog pravilnika o garancijama putovanja i ja očekujem da negde do turističke sezone i one kolege koje nisu do sada uspele da obezbede te garancije, da će to moći da urade po izmenjenom pravilniku i naravno obnovljenim razgovorima sa osiguravačima. Svi smo se našli u jednoj nezavidnoj poziciji, veliki su rizici, sve to razumemo, ali mora da se pronađe najbolje rešenje, pre svega u interesu putnika i realizaciji tih zamenskih putovanja.
Najlepša hvala i ovoga puta gospodine Seničiću za razgovor za prvi program Radio Beograd.
Hvala vama i pozdrav slušalci.
Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije Juta, bio je naš sagovornik. Časova i 29 minuta. Na telefonskoj vezi magazina na prvom programu Radio Beograda već je naša sledeća sagovornica, docent dr. Ivana Stašević-Karličić, specijalista psihijatrije. Doktorka, dobar dan i vama.
Dobar dan vama, vašim slušalcima.
Već dobro poznata sagovornica prvog programa Radio Beograda, direktorka klinike za psihijatrijske bolesti, dr. Laza Lazarević, kliničkog centra u Beogradu. Doktorka Karličić, evo, upravo smo završili razgovor o turizmu i o tome kako stoje naše nade, hoće li ove godine biti odmora za neki ili mnoge među nama, svi smo željni odmora u svakom slučaju, i to onog odmora kako svi zamišljamo da bi trebalo da bude, dakle negde na obali mora, pravi istinski odmor. Čuli smo kako stvari stoje i dalje je sve neizvesno i evo, ulazimo u drugu godinu neizvesnosti, slobodno možemo tako da kažemo. Jedan od razloga i povoda da vas pozovemo i da sa vama porazgovaramo je upravo to. Dakle, stanje u kome se ljudi nalaze između najave novih zatvaranja. U 11 sati počinje sednica kriznog štaba ovde kod nas. I očigledno ponašanja manjine, ali to ponašanje ugrožava većinu. Ljudi koji su, eto, kako bi klinci rekli, pukli, više ne žele da se ograničavaju jer im je svega dosta, pa očigledno i po svaku cenu. Taj komentar želimo od vas da čujemo i savjet u svakom slučaju.
Tako je, svi naravno već razmišljaju uveliko o tome kako ovo sve dugo traje i svi se sećamo kako smo prekomforno i slobodno živeli, i u svakom slučaju ova pandemija nas je ograničila u kretanju, bile mere na snazi ili ne, zato što svaki čovek koji racionalno razmišlja i koji ima jedan određeni nivo obrazovanja vrlo dobro zna koliki je rizik potpuno slobodno kretanje bez ograničenja i bez poštovanja onih bar najosnovnijih mera, kao što su držanje fizičke distance, stalno pranje ruku i nošenje maski. Da, svi jesmo umorni, ali takođe svi trebaju da znaju da svaka epidemija ima svoj početak i svoj kraj. Mi se sećamo pandemije sličnih razmera, odnosno znamo iz literature od pre stotinak godina, to je sad već
španska groznica, je
popularni da scenarijo španske groznice koji je trajao oko 2 godine. Nema razloga da sumnjamo da ćemo pre jednog takvog perioda izaći iz ove situacije. Ono što je jako važno da kažemo, to je da je imunizacija taj neki korak koji nas može odvesti bliže kraju na brži i bolji način.
Upravo je to pomenuo, izvinite što vas prekidem, i Aleksandar Seničić iz Jute, on kaže možda je to motiv ljudima da se vakcinišu, lakše će se vratiti starim navikama pa i odlasku na godišnji odmor.
Tako je, sve što nas se više vakciniše, mi smo bliže kraju i to je jedini način da pandemiju usporimo, a zatim i potpuno zaustavimo. Naravno da ću naglasiti i činjenicu da svi oni ljudi koji jesu vakcinisani imaju i veću slobodu kretanja, pa samim tim i bolju priliku da planiraju i godišnji odmor i neke aktivnosti koje su, jeli, sada već daleko iza nas. Ono što također hoću da naglasim, to je da će sve ovo proći i ovo nije tako veliki period za jedan život da bi nas potpuno promenio ili doneo neke, da kažem, dalekosežne posledice. Što se tiče...
Da, zanimljivo, izvinite, ali na ovo mesto da pomenemo, vi ste u jednom razgovoru rekli da smo se mi negde već posle godinu dana donekle adaptirali na ovo novo stanje i da je zapravo adaptibilnost jedna od prvih svojstava čoveka.
Tako je, upravo sam time htela i da nastavim. Svi smo se rodili sa kapacitetom za adaptaciju. Svi ljudi od uvek i zauvek žive i živeće sa određenom količinom stresa, tako da smo se svi rodili da se adaptiramo. To se desilo i sada, najveći deo stanovništva se adaptirao. Oni koji to nisu uspeli imaju neke simptome, ali zdravstveni sistem Republike Srbije je tu da pomogne, da se daju prvo dobri saveti za prevenciju, a zatim i za rano i pravovremeno lečenje koje garantuje bolju prognozu. U tom smislu bih takođe još jednom ponovila besplatni servis za psihosocijalnu podršku tokom pandemije COVID Ministarstva zdravlja i klinike Laza Lazarević 0800 309 309. Javite se stručnjacima kad god imate subjektivne teškoće koje vam ometaju normalno funkcionisanje u porodici, ličnim relacijama ili na poslu.
Koliko je bilo poziva prema ovom broju, da li imate evidenciju u prethodnom periodu, odnosno od kada je ponuđeno upravo ovaj broj telefona kao vid pomoći?
Psihijatri i psiholozi klinike Laza Lazarević koji su 24 sata na ovoj liniji imali su preko 11.000 intervencija. I kažem, bilo je zaista pitanja koja su potpuno oslikavala kretanja epidemije kroz vreme, odnosno njenu dinamiku, počev od strahova koji su bili rezultat suočavanja sa novom opasnošću po fizički i lični integritet, do depresivnih simptoma, a nekada čak smo registrovali teškoće sa lošim testom realnosti i te ljude smo upućivali u dežurne službe zdravstvene zaštite, odnosno u dežurne službe bolnica koje imaju psihijatriju. Ono što smo također primetili tokom ovog perioda bilo je zaista puno prvih psihotičnih epizoda. Bilo je ljudi koji su posle bolovanja od COVID-a imali depresivne epizode.
Je li to posledica COVID-a, pošto se sada mnogo priča o svim mogućim aspektima i posledicama COVID-a, jesu li psihički problemi, psihijatrijski problemi neke od posledica COVID-a?
Videli smo veliki broj ljudi sa tom simptomatologijom, naravno da će se o tom fenomenu govoriti, naravno da se moraju uraditi još neka istraživanja da bismo to mogli zaista da tvrdimo, ali mogu da kažem da sada imamo dobru osnovu da sumnjamo u to. Ovo jeste svakako multisistemsko oboljenje i jedan značajan broj ljudi sa, da kažem, značajno kritičnim brojem simptoma će nam svakako biti znak da koronavirus upliviše i centralni nervni sistem. A ono što smo također videli tokom epidemije u jedinicama intenzivne nege, u COVID bolnica, videli smo neuropsihijatrijske složene sindrome koji jesu posljedica teškog oboljevanja, odnosno hipoksije, uticaja infektivnog agensa i slično, svih tih nekih, da kažem, faktora koji su ometali normalno funkcionisanje organizma i ugrožavali ga do tog stepena da se urušava hematoencefalna barijera, odnosno barijera između mozga i ostatka organizma, što dovodi do pogoršanja njegove funkcije, odnosno promjene njegove funkcije u tom smislu da se razvijaju neka stanja koja se klinički vide kao stanja uznemirenosti, halucinacija, agresivnosti prema sebi i prema drugima.
Šta je sa bolestima zavisnosti? Da li je registrovan njihov porast, evo tako da se izrazim?
Nemamo gotove podatke o tome, ali je svakako doktrina Svjetske zdravstvene organizacije koja je rezultat svjetskog stručnog konsenzusa da možemo očekivati njihov porast upravo zbog porasta anksioznosti i uopšte atmosfere straha i neizvesnosti. Možemo da očekujemo da neki ljudi posežu za takozvanom samomedikacijom, odnosno za nekim lako dostupnim i jeftinim sredstvima koji mogu na kratke staze redukovati, odnosno smanjiti anksioznost i tu neku unutrašnju napetost i dovesti do nekog stanja smirenja. Međutim, moram da naglasim da je ovo kratkotrajni efekat, na duže staze ugrožava ozbiljno i fizičko i mentalno zdravlje. Dakle, postoji opasnost od toga da će biti povećan broj ljudi koji zloupotrebljavaju, a zatim postaju i zavisni od psihoaktivnih supstanci. U svakom slučaju, savjet, kada osjetite subjektivne tegobe koje vam ometaju lično funkcionisanje i daju vam jedan loš osjećaj pre nego što posegnete za psihoaktivnim supstancama, posavetujte se sa profesionalcom iz domena mentalnog zdravlja, to su psihijatri, psiholozi, socijalni radnici. Nekada je čak dobro posezati i za razgovorima sa bliskim ljudima iz najbližeg okruženja. Tu je i crkva za sve one koji veruju i kažem, uvijek je bolje potražiti pomoć nego posezati za ovim sredstvima koja nam na duže staze urušavaju zdravlje.
I još samo jedno pitanje, doktorka Karličić, da li uopšte počela vakcinacija psihijatrijskih bolesnika i kako je ona planirana?
O tome će se sigurno govoriti, ali samo u kategoriji onih ljudi koji su zbog mentalnih smetnji u okviru zdravstvenog i sistema socijalne zaštite institucionalizovani, odnosno smešteni u neke ustanove, svi ostali ljudi koji imaju mentalne smetnje neće biti diskriminisani niti jeli etiketirani upravo na upravo po ovom osnovu da bi se organizovala njihova vakcinacija. U svakom slučaju svi građani Republike Srbije preko e-uprave mogu se prijaviti za vakcinaciju. Vakcina ima. Republika Srbija je jedna od retkih zemalja na svetu koja ima na raspolaganju 4 vakcine trenutno. Ima ih, što se broja tiče, sasvim dovoljno da imunizacija teče dalje potpuno neometano. Što se klinike Laza Lazarević tiče, čekamo sledeće nedelje kontingent za ljude koji su u režimu vanstandardnih usluga, odnosno u režimu produženog lečenja i psihosocijalne rehabilitacije. U tom smislu mogu da kažem da ćemo vakcinisati 90 naših pacijenata koji su trenutno kod nas u tom svojstvu.
Najlepša hvala za ovaj razgovor. Bila je ovo doktorka Ivana Stašević-Karličić, direktorka klinike dr. Laza Lazarević u Beogradu.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex. Vikend akcija.
Suva pečenica Đurđević. Cena za 100 grama 99,99. Sremski kaškavalj Korp. Cena za 100 grama 59,99.
Šešir na krivi. Lakše se živi. Vaš Gomex.
Osiguraj i odvezi. Velika nagradna igra u Generali osiguranju. Možeš da osvojiš BMW 520D, Golf Redline i Renault Megane Intense. I još preko 600 vrednih nagrada. Sve što treba da uradiš je da od 10. februara do 11. maja kupiš Generali polisu osiguranja od autoodgovornosti. Od 29. marta se registruješ na portalu generali.rs i obezbediš učešće u trci za osvajanje nagrada. Generali nagrađuje, zato osiguraj i odvezi.
Centar Beogradskih festivala vas poziva na koncert ansambala Holandski barok i Beogradski barok. Kolarčeva zadužbina, 17. marta u 19. časova. Na programu su najlepši koncerti italijanskog baroka. Ulaznice na blagajni Kolarca.
Eko.
Deset časova 42 minuta. Pre nekoliko dana, tačnije početkom sedmice, upravo u ponedeljak na Međunarodni dan žena, 8. mart, objavljeno je jedno veoma zanimljivo i važno istraživanje koje je uradilo Udruženje građana i građanki Centar za mame, udruženje koje se bori za prava mama, i upravo osnivačica i direktorka Centra za mame Jovana Ružičić je naša sagovornica tim povodom. Jovana, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Ovo istraživanje se zvalo Mama, kako si? Vrlo jednostavno, ali je to pitanje koje je, pa ne znam koliko njih postavilo mamama tokom prethodnih godinu dana, no vaš centar se setio, i to nije prvi put za vreme pandemije, je li tako? I prošle godine smo imali jedno istraživanje o tome.
Da, prošle godine zapravo tokom vanrednog stanja smo imali istraživanje gde smo pokušavali da saznamo kako se porodice, odnosno konkretno mame, bore sa vanrednim stanjem. Te tu smo dobili neke zaključke koje smo kasnije sa ovim istraživanjem pokušali da bolje razumemo, odnosno ovo istraživanje smo baš se trudili da sprovedemo godinu dana nakon što je krenula pandemija, da bismo baš dobili ideju kako se mečinstvo i materinstvo promenilo.
I to je bila jedna anonimna anketa u elektronskoj formi od 12. februara do 2. marta, i veliki broj mama je odgovorio na ovu anketu, je li tako?
Jeste, to je bila internet anketa. Mi smo zaista sa ovom temom zapravo samo zagrebli na jednu površinu. Dakle, ovo nije naučno istraživanje, ali jeste internet anketa koja može da nam pokaže šta je sve to što utiče na materinstvo danas, šta utiče na mame, sa čim se mame bore, koje su njihovi izazovi i želili smo jednostavno kao udruženje se trudimo da razumemo kako je to biti mama danas, a ova anketica baš dosta toga nam pokazuje.
I odgovorilo
da mame
je...
baš i nisu dobre.
Da, nažalost. A odgovorilo je više od 700 mama, ako se ne verujem. Ja sam dobro zapamtila.
Jeste, preko 700 mama iz čitave Srbije, ali ipak ono što je značajno i različito za srpski prosek od ove ankete je da su žene koje su odgovarale na naše upitnike, zapravo žene koje su mnogo više obrazovane nego što je srpski prosek. Mi imamo oko 70% žena koje su popunile anketu su završile višu školu, fakultet, magistraturu ili doktorat. Dakle, ne srpski prosek. Svega tek negde manje od možda svake četvrte imaju tek srednju školu. Dakle, ove brojke pokazuju kakvo je stanje visoko obrazovanih mama. Mislim da bi brojke bile, ako bismo pravili srpski prosek, a u Srbiji ja mislim da je oko 12% ljudi fakultetski obrazovano, mislim da bi ove brojke, odnosno problemi koji su ovdje isplivali, bili još mnogo veći.
Sasvim sigurno delim potpuno, Jovana, to vaše mišljenje. I anketa je bila vrlo kompleksna, odnosila se pa bezmalo na sve oblasti života i sasvim sigurno najvažnije oblasti života kada su mame u pitanju. Na prvom mestu je bilo zapravo njihovo snalaženje za vreme pandemije u odnosu na vreme pre pandemije. I tu stvari također ne stoje dobro ili tek polovično su dobre.
Jeste, tu smo, kroz anketu smo pokušavali da razumemo nekoliko glavnih segmenta života, kako se one snalaze, kako se njihova porodična organizacija promenila, da li se promenila, pokušavali smo da saznamo kako se one osjećaju, kako rade, da li rade od kuće, da li se osjećaju zaštićeno na radnom mestu i pokušali smo isto da saznamo kako je njihovo zdravstveno stanje. Što se snalaženja tiče...
Da.
Brojka do koje smo došli je da oko 2/3 mama u Srbiji jednom ili više puta nedeljno ima osjećaj da će pući od količine stresa, obaveza i to, svega što su preuzeli na sebe. A tek oko pola njih ima kome da se obrati za emotivnu ili logističku podršku. Dakle, jedan broj mama, bez obzira što osjeća da će da pukne, nema apsolutno nikome da se obrati, što je zaista jedna zabrinjavajuća brojka. Također smo saznali, recimo da preko 60% mama, dakle više od pola, smatra da je pandemija jako uticala na njihov život i da one tokom nje imaju mnogo više obaveza i mnogo više stvari da završe nego što imaju van ovakve situacije, a opet tek svaka peta smatra da je njen muž preuzeo više na sebe nego što je radio inače pre nego što nam je došla korona. Tako da, ono što smo mi zapravo pokušali sa ovom maketom, pored toga da smo pokušali da razumemo kako je to biti mama u posljednjih godinu dana i kako korona i uopšte sve što se izmenilo u našim životima utiče na mame, također smo krenula te pretpostavke, a kasnije i dokazala kroz ovu anketu. Baš smo anketu, odnosno ovo istraživanje, rezultate smo objavili 8. marta, simbolično na Međunarodni dan žena, baš zbog toga, zato što smo verovali, a kasnije i dokazali, da zapravo naša generacija, ja imam dvoje male dece, da kažem generacija žena koje su sada mame, čini mi se da smo u odnosu na naše pretkinje najbliže došli tome da možemo da uskladimo sve i da stvarno možemo da imamo sve, ali zapravo ovakva neka krizna situacija, a globalna pandemija i tekako jeste krizna situacija, nas vrlo lako vraća na one tradicionalne obrasce ponašanja, da žena radi ovo, a muškarac radi ovo. I ja verujem da će ovo trenutno dešavanje, mislim, ko zna koliko će korona da traje, čini mi se da će trajati još neku godinu, ćemo mi živjeti po nekim novim uslovima i novim okolnostima.
Sasvim sigurno, ako i prođe, onda ćemo živjeti posljedice korona, tako da, ne čini se da će brzo da prođe, da?
Ali mi se čini da je moja generacija žena sa ovom pandemijom došla 3 koraka unazad i da će možda tek moja unuka vratiti se na ono gde sam ja bila pre nego što je došla pandemija, što je jedna onako zabrinjavajuća stvar.
Da. Mnoge mame su radile od kuće, naravno da se u vašem istraživanju, odnosno anketi, posebno obratila pažnja na to i ne čudi što je veliki broj mama rekao da im je mnogo teže da rade u kućnim uslovima, tek ja mislim svaka peta kaže da se odlično u tome snašla i da je šta više prije da radi od kuće nego na radnom mestu. Veliki broj njih kaže da im je jako teško da rade u kućnim uslovima i da naravno kada su već u kući neprestano obavljaju ono kako svi doživljavaju šta sve mame treba da obavljaju kada su u kući.
Jeste, tačno. Mi smo od mama koje su popunile ovu anketu, njih preko 80% je zaposleno, tako da je to, ovo su dakle iskustva primarno zaposlenih mama. Sada mnoge u posljednjih godinu dana, mnogo puta i mnogo razreda osnovnih i srednjih škola je bilo online. I mame su se našle u situaciji gde njeno vreme, gde njeno radno vreme se poklapa sa vremenom online škole za, za decu. A mame su te koje su se više angažovale oko školskih aktivnosti svoje dece i onda dolazimo u situaciju da one u isto vreme treba da pomažu detetu, u isto vreme treba da rade svoj posao, u isto vreme treba nekoliko stvari ili ako deca ne idu u školu treba da se bave njima i da pokušavaju da ispune svoje radne obaveze. Evo da bi ja sada pričala sa vama, ja sam moje deci morala da pustim crtače, moje deca ne idu već godinu dana u vrtić i bilo šta što uključuje moj neki kognitivni angažman veći od ovog običnog operi počesti i tako dalje, ja moram ozbiljno logističke dogovore sa njima da napravim, da se dogovorim. Ajde sada idemo na crtače, pa posle idemo u parkić.
Da, takođe u anketi se govorilo ne samo o mentalnom zdravlju mama, a čuli smo da rezultati govore da gotovo 2/3 njih kažu da se osjećaju kao da će svakog dana pući pod pritiskom zapravo silnih obaveza. Govorilo se i o zdravlju fizičkom i tu se osjećaju ugroženima.
Kako da ne? Od toga da žene nisu imale vremena, odnosno nisu obavile svoje redovne preglede, do toga, evo samo ću to da kažem, da mi smo saznali da više od pola mama nije imalo redovni godišnji ginekološki pregled, a da oko 80% njih nije obavilo godišnji sistematski pregled. Dakle, samo to po sebi je dovoljno zabrinjavajuće. Ali opet bih podvukla i vratila se na mentalno zdravlje mama. Kroz različite segmente istraživanja su provejavale informacije da oko 60% njih smatra da će pući, smatra da im je potrebna stručna psihološka pomoć, svoje psihološko stanje opisuje gore nego što je bilo pre pandemije itd. itd. A i to što se dešava u glavi će itekako ostaviti uticaj na telo. Ne možete da unutra budete, ne može glava da ne bude dobro, a da telo bude ok. Tako da ja verujem, kao što sam rekla, mislim da smo s ovim istraživanjem samo dotakli jako važne teme kojima bi trebali da se bavimo u narednom dugom periodu ispred nas.
I također obratili ste pažnju i na rad za vreme pandemije, pa evo i nas dve u ovom razgovoru smo se na neki način već na to osvrnule, međutim tu je i itekako obrađen i odnos zaposlenih mama i poslodavaca, pa nekako moram da kažem ponovo, naravno, ni tu stvari ne stoje dobro.
Pa da, ne stoje idealno. Mame su nam rekle da oko njih oko 80% je smatralo da su poslodavci i poslodavke se trudili ili poštovali odluke kriznog štaba, ali opet to znači da 1/5 mama koja radi na radnom mestu se nije osjetila dovoljno zaštićenom. E sad, mi imamo još neke druge brojke koje ukazuju, recimo 50% mama je smatralo da poslodavci imaju realna očekivanja od njih, što je jedna ohrabrujuća brojka. Ipak to nije toliko loše kako smo mislili da će da bude, ali opet sa druge strane tek nam je 40% mama reklo da se od njih nije očekivalo da rade van radnog vremena.
Tu mu ovaj rad u kućnim uslovima dođe bezmalo ko idealan. Za bezgranično produžavanje radnog vremena.
Apsolutno. I imamo situacije gde su mame radile nekoliko sati, onda bilo sa decom, onda ovo, onda ono. I ja čitavih posljednjih godinu dana dobijam poslovne mailove u 10:11 uveče svako veče.
Da.
Mislim, tada je zapravo vreme da se sedne i da se radi.
Da, mame prijavljuju da su bile i manje produktivne radeći od kuće, a rad od kuće je, kao što znamo, obeležio za većinu prethodnu godinu, odnosno prethodnih godinu dana, tako da je i uzrok za smanjenu produktivnost, navode upravo obaveze oko dece, jel da im je to smanjivalo produktivnost. Da, i ono što su, evo da kažem, vi ste izneli nekakve zaključke pa i preporuke na kraju objavljivanja istraživanja, odnosno rezultata ove ankete, pa Jovana, možemo li dakle da sumiramo, kome se obraćate tim preporukama?
Pa obraćamo se svima, zaista prva preporuka koju imamo je da pričamo o ovome i tu primarno mislimo zapravo na mame. jer mi imamo, prvo društvo ima toliko velike očekivanja od nas, drugo mi imamo toliko velike očekivanja od same sebe, a globalna pandemija baš nije trenutak da se postavljaju visoka očekivanja, nego je trenutak da budemo nežne same prema sebi. Recimo, istraživanje je pokazalo da preko 80% mama sebi povremeno ili redovno prebacuje za nešto što nisu stigle da urade. A znate, u ovakvoj situaciji žurka traje non stop, ne postoji taj trenutak kada stignete sve da završite. I jako je bitno da se čuje ovakva iskustva, ovo su iskustva nekoliko stotina žena, bitno je da se čuje ovakva iskustva i da mame budu bolje same prema sebi. Sa druge strane, i tekako je apel za sve i donosioce odluka i one koji su u prilici da pomognu, da je mentalno zdravlje nešto što će i tekako patiti i gde će takođe biti velikih posledica nakon što rešimo problem sa virusom i vakcine krenu da funkcionišu itd. Mislim da će mentalno zdravlje svih biti izloženo i u goroj situaciji nego što smo bili pre pandemije, a mame su jedna posebno osetljiva grupa od toga da nam se život izokrenuo gore dole sa ovim što se sa pandemijom, do toga da deca žive sa nama i gledaju nas. I jako je bitno da su mame dobre, jer ako su mame dobre, time utičemo na čitavu porodicu. Dakle, prva preporuka je ajde da pričamo, ajde da kažemo da je teško, ajde da se ne pravimo da su sve leptirići šarenići jer nisu, ajde da budemo realni i da imamo samo od sebe realne očekivanja. Takođe, trebaju nam tate. Sve ono što mi želimo da uradimo ne mogu samo mame. Mame ne mogu, mame su već stonoge i storuke sa svim što rade i bez pandemije. Ne mogu mame da imaju sada na jednom 300 ruka. Ajde da se tate malo uključe. Deca su zajednički birali da imaju. Ajde da imamo bolju raspodelu posla po kući. I treća stvar koja je isto jako bitna je da na svakom nivou društva se trudimo da utičemo da bude veća rodna ravnopravnost. Jer naše ovo istraživanje pokazuje da bi brojke bi bile sigurno drugačije da mi živimo u jednoj ravnopravnijoj zemlji. Za početak, te tri preporuke.
Najlepša hvala, Jovana. Ja ne mogu da propustim, a da ipak ne kažem da me je jedan podatak među ovima koje ste objavili baš onako pogodio, a to je da se 72,2% mama osjeća usamljeno ponekad ili često. To je takođe po meni jedna od stvari o kojima treba razmišljati, a tate možda na prvom mestu da razmišljaju o tome, jer oni su prosto najbliže tu. I takođe da podvučemo da vaš centar poziva i na omogućavanje besplatne psihološke pomoći i podrške mamama, što takođe smatram da je važno i da je potrebno. I hvala vam za ovo istraživanje i hvala za ovaj razgovor za Radio Beograd 1. Pa
hvala
ćemo
vama
pratiti stvari dalje i videti.
Hvala vama.
Da li se menjaju, navijamo za to da se promene u korist mama svakako.
Hvala vam najlepše. Mi u Centru za mame imamo takođe i besplatnu pravnu i psihološku pomoć. Mi smo volonterska organizacija, ali se stvarno trudimo koliko god je u našoj moći da olakšamo živote mamama. A samo bi se još samo na sekundu osvrnula to što ste rekli o usamljenosti. Usamljenosti takako jeste. Usamljenost je, nažalost, sastavni deo majčinstva. Jer ste puno vremena sami sa decom i deca zaista pružaju jednu vrstu ljubavi, a opet sa druge strane potrebno vam je da pričate o nekim stvarima o kojima pričaju odrasli ljudi. A kažu da nisu usamljeni ljudi oni koji nemaju sa kim da pričaju, nego oni koji nemaju sa kim da pričaju o za njima važnim temama. I sa te strane je bitno da pričamo o ovakvim temama, jer utiče na sve nas. Svima nam je teško, nismo okej, ali treba da se jedno drugo podržavamo i da ne pričamo o tome, o borama i porama, nego o zaista bitnim stvarima.
Jovana Ružičić, osnivačica i direktorka Centra za mame, bila je sagovornica Radio Beograda 1. Najlepše hvala još jednom. I evo nas na kraju prvog sata današnjeg izdanja magazina na prvom programu Radio Beograda. Uskoro za minut i po nove vesti, tačno danas časova, počinje i današnje zasedanje kriznog štaba naše zemlje u vezi sa daljom borbom protiv virusa korona. Pratit ćemo i to zasedanje, a i konferenciju za novinare po njegovom okončanju. Naravno, posle vesti nastavljamo magazin.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. U Beogradu se održava sednica kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa. Prema najavama, gotovo je izvesno uvođenje oštrih mera za vikend. Sednicu prati Aleksandar Milivojević.
Na sednici kriznog štaba očekuje se usvajanje novih oštrijih mera u borbi protiv virusa korona. Da će nove mere biti usvojene, najavili su i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić. Ono što je nepoznanica, to je dužina trajanja mera, kao i koje mere će biti usvojene. Stručni deo kriznog štaba zalaže se za potpuno zatvaranje u narednih 7 do 10 dana. Radile bi samo prodavnice prehrambene robe, apoteke i benzinske stanice, deo za točenje goriva. Privredno-politički deo kriznog štaba zalaže se za kraće trajanje gore navedenih mera i one bi na snazi bile za vikend. Neko kompromisno rešenje moglo bi da bude zatvaranje samo za vikend, a da za ostale delatnosti, osim radnji prehrambene robe, apoteka, benzinskih pumpi, radno vreme od ponedjeljka do petka bude do 14 ili 17 časova. Naravno, više detalja o odlukama kriznog štaba trebalo bi da saznamo po završetku sednice.
U Srbiju je stigla medicinska oprema donacija Ujedinjenih Arapskih Emirata. Pomoć su na Beogradskom aerodromu dočekali ambasador te zemlje u Srbiji, Mubarak al-Daheri i ministarka Darija Kisić-Tepavčević, koja je zahvalila Emiratima.
Ovo je drugi deo donacije u medicinskoj opremi. Da vas podsjetim da je ova zemlja od samog početka nam bila od ogromne pomoći. Danas smo dobili ultrazvučne aparate, skenere, mobilne rengen aparate, magnetnu rezonancu, protokomere i sve ono što je potrebno za negu pacijenata koje imaju COVID. I u ova teška vremena, kada imate prijatelja kao što su nama Ujedinjeni Arapski Emirati, to je velika, velika prednost.
U našoj zemlji obavljeno je više od 1.918.000 vakcinacija, a oko 667.000 građana primilo je drugu dozu. Većina vakcinisanih je u gradovima, pa se zato punktovi za imunizaciju otvaraju i u seoskim sredinama. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće u zvaničnoj poseti Bahreinu, tokom koje će se sastati sa kraljem te zemlje Hamadom bin Isa al-Kalifom. Biće potpisan memorandum o razumevanju o saradnji dve države. On je prvi srpski predsjednik koji će boraviti u zvaničnoj poseti toj zemlji. Glavni grad Manama okićen je srpskim zastavama. Tamo nas čeka mnogo dobrih stvari za našu zemlju, napisao je Vučić na Instagramu. Srbija nastavlja reforme u procesu priključivanja Evropskoj uniji kako bi se približila evropskim standardima i poboljšala život svojih građana, izjavila je premijerka Ana Brnabić na online skupu organizacije ekonomskog foruma u Tirani. Predsjednica vlade navela je da razume to što je nekoliko članica Unije skeptično prema proširenju, ali da veliki broj zemalja podržava uključivanje Zapadnog Balkana u zajednicu. Dodala je da Srbija sada radi na čvršćem povezivanju unutar regiona. Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelyi istakao je da je za Srbiju posebno važno što se odlučila za novu metodologiju, jer će ona doneti više dinamike u proces proširenja koji se prošle godine odvijao veoma sporo. Na forumu učestvuju i premijer Severne Makedonije Zoran Zaev i predsjedavajući Saveta ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija. Patrijarh srpski Porfirije primio je vođe Demokratskog fronta Andriju Mandića i Milana Kneževića i istakao da visoko ceni njihovu ličnu i žrtvu celog verujućeg naroda u Crnoj Gori u borbi protiv nepravednog i diskriminatorskog zakona o slobodi veroispovesti. Otpor u pokušaju otimanja svetinje i druge crkvene imovine stopio se sa borbom za očuvanje identiteta, pravoslavne vere, srpskog narodnog imena i kulture i sve što je naš narod tih meseci činio u Crnoj Gori, predvođen crkvom, zadivljujuće je, poručio je patrijarh Porfirije. Na današnji dan pre 18 godina u dvorištu zgrade vlade Srbije ubijen je nekadašnji premijer Zoran Đinđić. Za njegovo ubistvo na 40 godina zatvora osuđen je oficir jedinice za specijalne operacije Zvezdan Jovanović, a za organizovanje ubistva komandant JSO-a Milorad Ulemek. Premijerka Ana Brnabić i članovi vlade položili su venac na mestu na kome je izvršen atentat. Let Air France na relaciji Beograd-Pariz, najavljen za 28. mart, odložen je zbog nestabilne epidemijske situacije u svetu za 28. april, saopštila je ta aviokompanija. Najavljeni red letenja ostaje nepromenjen, pa će Air France, Beograd i pariski aerodrom Charles de Gaulle povezivati tri puta sedmično, sredom, petkom i nedeljom. Umeđu vremenu će od ponedeljka 22. marta, zbog pojačane potražnje, biti povećan broj letova između Beograda i Njujorka na tri nedeljno. Vreme danas. Ujutru ponegde slab mraz, na oblačenje sa severa, tokom prepodneva proširit će se na veći deo zemlje mestimično uz kišu. Temperatura od 8 do 14 stepeni. Prema poslednjim merenjima, u glavnom gradu je 8 stepeni. Vlažnost vazduha 61%, pritisak 1001 milibar i duva jugoistočni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
I believe in the wonder, I believe this new life to gain, like a god that I'm under, days of drugs running through my veins. I believe in the wonder, I believe I can touch the flame, there's a spell that I'm under. Got to fly, I don't feel no shame. The world is mine. The world is mine. The world is mine. I've lost my fear to what that feels. I deny that the world is mine. Take a look what you started in the world flashing from your eyes, and you know that you got it from the thunder you feel inside. I believe in the feeling, all the pain that you left to die. Believe in believing in the life that you give to try. The world is mine.
11 časova i 10 minuta. Dobar dan, još jednom nastavljamo, kao što smo rekli, kao što znate, naš magazin Na Prvom, izdanje za petak 12. marta. Evo još jedne teme koja je zaista izazvala veliki pozor u javnosti mnogih prethodnih dana, a reč je naime o tome da je više od 60 vlasnika veterinarskih stanica širom Srbije još u decembru i januaru dobilo pozive da se jave prekršajnim sudovima, pošto nisu u zakonskom roku odgovorili na pitanje koje im je stiglo poštom, i to od jednog privatnog lica iz Beograda, da li imaju potpisan ugovor sa snabdevačem električne energije. Većina je mislila da je greška ili da je šala, sve dok nisu shvatili da su okrivljeni, pošto, kao citiramo, organ javne vlasti nisu dostavili traženu informaciju u roku od 15 dana od prijema zahteva. Utvrđeno je da su oštećeni, takozvani oštećeni, muškarac i žena, koji su tražili te informacije, zapravo partneri u jednoj advokatskoj kancelariji u Beogradu, u kojoj radi šta više i njihov punomoćnik. Kako pojedini advokati zarađuju ogromne sume novca koristeći upravo rupe u zakonu o pristupu informacijama, zašto su veterinarske stanice unutrašnjosti Srbije dobile poziv da se jave prekršajnim sudovima, koji je ubrzo i povučen, o tome da li nove izmene zakona predviđaju odredbe koje sprečavaju slične vrste zloupotreba, razgovaramo u narednim minutima sa Milanom Marinovićem, poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Gospodine Marinoviću, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, objasnili smo ovu situaciju i na prvi pogled reklo bi se da je u toj situaciji sve po zakonu. Zašto?
Da, formalno pravno gledano može se reći da je u toj situaciji sve po zakonu. Evo čemu se radi. O tome da veterinari, najprej ih je zbunilo to da se oni tretiraju kao organi javne vlasti. Međutim, po sadašnjoj odredbi zakona o slobodnom pristupu informacijama javnog značaja, organ javne vlasti je ili državni organ, organ teritorijalne autonomije, lokalne samouprave i organizacija kupovno vršenje javnih ovlašćenja, ili pravno lice koje osniva ili finansira u cijelini taj, neki od tih organa. Veterinari su se tu našli zato što je njima povereno od strane države vršenje određenih javnih ovlašćenja. Primjera radi, to je vršenje veterinarsko-inspekcijskih poslova i veterinarskog nadzora, izdavanje pasoša za životinje i tako dalje. Ovdje se međutim postavlja jedno pitanje koje zakon nije najbolje regulisao, a to je činjenica da to nisu klasični organi javne vlasti, već organi javne vlasti u onom delu u kojem vrše javno ovlašćenje. Ali pošto zakon ne pravi razliku u odnosu na obavezu pružanja informacije u zavisnosti od toga da li se ona odnosi na konkretno vršenje javnih ovlašćenja ili uopšte na, da kažem, celokupnu nadležnost i obavljanje delatnosti od strane, u ovom slučaju, veterinara, oni su se našli pod udarom zakona, odnosno zahteva za dostavljanje informacije od javnog značaja. Naravno, da većina njih, posebno, kako ste rekli, manje veterinarske stanice i veterinari iz unutrašnjosti nisu ni bili upoznati sa tim da bi na njihovoj stani eventualno trebalo da postoji obaveza da kada dobiju takav zahtev odreaguju prema tražiocu informacije na bilo koji način.
A zbog čega nisu bili upoznati? Kako oni to nisu znali da su oni organi javne vlasti?
Pa da vam kažem, verovatno se nisu interesovali ili su razmišljali ili su bili ubeđeni da nisu organi javne vlasti, jer kada vi pomislite na prvi pogled, oni ne bi trebali da spadaju. Međutim, to, kažem, ta činjenica da su oni dobili određena javna ovlašćenja koje su na njih preneta, da obavljanje određeni posao kao organi javne vlasti njih stavlja u krug organa javne vlasti, iako oni na prvi pogled to nisu. Drugo, oni su mogli da se informišu, naravno to nije bila njihova obaveza, da li se nalaze u katalogu organa javne vlasti koji se vodi kod nas u službi povjerenika, koji doduše nema konstitutivni karakter, nego je više informativnog karaktera i kojim se koriste često puta i organi da bi vidjeli da li spadaju u krug organa vlasti, ali i tražioci informacije da znaju od koga mogu da traže informaciju. Ja sam tim povodom održao i sastanak sa predsjednikom Veterinarske komore Srbije pre nekih 10 dana i sa njihovim punomoćnikom i mislim da smo to pitanje razjasnili. Međutim, to je jedna stvar. Druga stvar je sada ono što je posle toga usledilo, i to baš nije u potpunosti zasnovano. Jeste, da kažem, formalno pravno zasnovano na zakonu, ali nije zasnovano na duhu i smislu zakona. O čemu se radi? Radi se o tome da tražilac informacije, kako ste rekli, ta advokatska kancelarija, ona je tražila tu informaciju u vezi ugovora i plaćanja električne energije od strane veterinara. Da je, tako bi se moglo zaključiti, njih interesovala zaista ta informacija, oni bi po nedobijanju te informacije, po proteku roka za postupanje, se obratili žalbom povereniku za informaciju od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, tražeći da im poverenik omogući da organ vlasti, on slučaj veterinar, da informacije koje traže. Međutim, u ovim svim slučajima je to izostalo. Kod nas nije stigla ni jedna žalba, nego je odmah preskočen, da tako kažem, poverenik i odmah se išlo sa zahtevom za pokretanje prekršajnog postupka protiv veterinara nadležnom prekršajnom sudu u zavisnosti od toga gde je sedište veterinara, odnosno gde on živi.
Što bi ovim tražiocima zapravo obezbedilo veliku materijalnu korist, a i posrednicima?
Pa da vam kažem, tražioci zapravo, njihovi branioci, tražioci bi imali pravo na naplatu advokatskih troškova, odnosno punomoćničkih troškova, jedan zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka pred prekršajnim sudom po advokatskoj tarifi košta 25.500 dinara. I sad možete zamisliti više desetina ili da ne kažem više stotina zahtjeva koji su otišli prema prekršajnim sudovima kad pomnožite sa 25.500 dinara, a osim toga tu nema šta prekršajni sudovi previše da radi da utvrđuje istinu. Vi ili ste postupili po zahtjevu ili niste, je li prošao rok ili nije. To je vrlo lako utvrditi i na taj način bi oni doveli do toga da veterinari ne samo što moraju da plate kaznu koju im izrekne sud za to što nisu postupili, nego bi morali da plate troškove podnošenja zahteva advokatu. Ja sam, što se kaže, duboko protiv takve mogućnosti zloupotrebe prava koje je propisano zakonom i iritiran tim, a ovo nije usamljeni slučaj, ovo je jedan od primjera, toga ima prethodnih godina je bilo dosta i to su takozvani masovni slučajevi gde se traže u velikom broju, podnose gotovo istovetni zahtjevi za slobodan pristup informacijama od javnog značaja nekim organima vlasti koji potpadaju u istu kategoriju.
Pa ove godine je bilo i mesnim zajednicama, ne znam da li je bilo.
Mesne zajednice su pojavili posle veterinara, tako je, tako smo imali prosvetne ustanove. Tako da tu i tamo se pojavi jedan masovan broj sa više stotina zahtjeva gde su tipski, da kažem, popunjeni zahtjevi, potpuno ista pitanja, isto sve, jedino se adresat menja, onaj kome se obraćate.
I također, znate što je zanimljivo, što su se takvi zahtjevi uputili konkretno veterinarskim stanicama u unutrašnjosti, znači ne u velikim gradovima, nego upravo male veterinarske stanice po zabačenim delovima naše zemlje. Kako to objašnjavate? Zašto?
Zato ja mislim da je, naravno, pravi motiv zna samo onaj ko je to uradio, ali ja mislim da je to urađeno zato što upravo veterinarske stanice u unutrašnjosti, u manjim mestima, da ne kažem i po selima, ljudi nisu informisani o tome da mogu da spadaju u krug organa vlasti i bilo je zaočekivati da oni neće postupiti po zahtevu i da će se tako stvoriti, ispuniti formalni uslov da se protiv njih ide na prekršajni sud.
A zato što je još zanimljivo, da su ti zahtjevi bili pisani rukom, da apsolutno nisu bili potpisani adresom ili nekim drugim vrstom, odnosno mogućnošću kontakta. Ljudi, pojedini ili vlasnici ili predstavnici veterinarskih stanica u unutrašnjosti tih malih su hteli i po prijemu ovakvih zahteva da se raspituju o čemu se radi, bez obzira što je sve nekako izgledalo diletantski, pa ko još danas piše rukom?
Slažem se, ja do duše to nisam bio upoznat dok mi sad niste rekli, kao što rekoh, ni jedan od tih zahtjeva nije završio kod poverenika, svi su završili u sudovima. Nažalost, da je to došlo po žalbi kod nas, mi bi onda mogli da odreagujemo, jer smo mi samo drugostepeni postupak koji rešava po žalbi u oblasti pristupa informacija. Mi smo bili upoznati sa ovim slučajem tek kad su počeli da se podnose zahtjevi sudovima. I to smo bili upoznati od sudova, znate kako, tako što su nas sudije koji su dobijale te predmete u rad pitale da li je podneta žalba nama radi ostvarivanja prava. I mi smo odgovarali da nije. To nije u ovom trenutku, što je nažalost, to je propust zakona, nije uslov da bi sud postupao. I sad da bi smo sprečili u buduće takve zloupotrebe, ja sam predložio i mislim, pošto sam član radne grupe za izmjene i dopune zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, mislim da smo napravili konsenzus oko toga na radnoj grupi i da će moj predlog biti usvojen, da niko ko traži neku informaciju nekog od organa vlasti ne može da ide protiv tog organa vlasti, odnosno njegovog odgovornog lica, zahtjevom za pokretanje prekršajnog postupka pred prekršajnim sudom, pre nego što po njegovoj žalbi za dobijanje informacije ne odluči Poverenik za informacije, ukoliko je u nadležnosti Poverenika, a ukoliko se radi da se traži informacije od 6 najviših organa vlasti u Republici Srbiji, to su Narodna skupština, Vrhovni kasacioni sud, Ustavni sud, Republičko javno tužilaštvo, vlada i predsjednik Republike, ukoliko se od njih ne dobije informacije, na njih nema žalbe Povereniku, nego tužba Upravnom sudu, znači dok Poverenik ili Upravni sud ne odluči o tome. Je svrha zakona, koji se tako i zove, nije da neko bude kažnjen od strane suda, koji mu inače ne može obezbediti informaciju koju je tražio prvobitno, već da se dođe do informacije, ako je to informacija od javnog značaja. Sud ne može da je obezbedi, sud može samo da utvrdi da li je učinjena prekršaj, nečija prekršajna odgovornost i da odmeri kaznu, a Poverenik je taj put koji može da vam obezbedi dobijanje informacije. I ja sam predložio da se uslovi, kao što i u drugim pravnim sistemima, ja sam komunicirao sa svojim kolegama u drugim državama i kod njih je to uređeno tako da vi ne možete ići na sud, preskakati nadzorni organ ili ovaj nezavisni državni organ koji se tim bavi, u ovom slučaju Poverenik, nego morate prvo da se obratite njemu, pa kao on kaže da treba da se da informacije, pa vi ne date kao organ vlasti. Ne da vi sa svojim advokatom terate organ vlasti na sud, nego da ga Poverenik tera na sud. Ja sam tražio da se nama da ovlašćenje, mi ovom trenutku njega nemamo, ima ga upravna inspekcija koja je prebukirana i zaista jako redko podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka, da nam se izmenama zakona da mi to radimo i onda ne bi ni došli u situaciju da neko, u ovom slučaju veterinari ili mesne zajednice, mora da plaća troškove advokata, jer Poverenik neće tražiti, naravno, i nema pravo na troškove advokata.
A vrlo je zanimljivo, vi ste kontaktirali sa advokatom koji je slao ta pisma i...
Nisam ja.
A niste, jel?
Nisam ja, kontaktirala je veterinarska komora.
Aha.
To sam ja saznao na sastanku sa njima.
Da li je moguće, gospodine Marinoviću, da je taj advokat rekao da se za postupak pred Poverenikom nije opredelio jer on dugo traje postupak?
Da vam kažem jednu stvar. To je strašno. Pa vi preskačete redovan put da biste dobili informaciju sa izgovorom da dugo traje. Pa to je nonsens, znate zašto? I da traje, a ne traje dugo. Nam je rok za postupanje 30 dana. Nekad ga preskočimo, ali nema veze. Nije to poenta. Poenta je u tome da, ako je on time hteo da kaže da je išao zahtjevom za pokretanje prekršajnog postupka na prekršajni sud, da bi lakše dobio informaciju, to nema veze sa istinom. Jer, ponovit ću, sud ne može da natjera nikoga da da informaciju. On samo može da kazni odgovorno lice zato što informacija nije data. A jedini koji može da natjera, da tako kažem, organ vlasti da informaciju je Poverenik. To je ko kad bi rekao da nije otišao kod lekara da mu napiše recept da dobije neki lek koji se ide na recept, nego je otišao pravo u apoteku da ga uzme jer treba čekati kod lekara. To nije pravi put. To što je urađeno, to je zloupotreba prava iz zakona da vi možete ići, nažalost to pravo sada može da se iskoristi, ono postoji, da vi možete ići kao oštećeni, da tako nazovem, koji po pravilu ima advokata, pravo na sud, a bez da se prethodno obratite Povereniku, što nije normalna situacija, ona mora da se menja izmenama zakona.
Da li je sada sve to stornirano? Da li će ovi ljudi morati ipak da plate nekakve...
Koliko ja imam informaciju, i tad su me upoznali ljudi iz veterinarske komore, njih, da li su oni kontaktirali advokat ili advokat njih, to zaista ne znam, ali da je dogovoreno da će on povući te zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka i koliko ima informacije konkretno iz prekršajnog suda u Beogradu, neki zahtjevi su već povučeni. odnosno njih se odustalo.
Da, i evo pominjali ste upravo ovaj novi zakon, odnosno rad na novom zakonu za o informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, odnosno zakon o dostupnosti javnih informacija. Tako je, kada tako možemo očekivati da taj se zakon nađe u skupštinskoj proceduri, da ne bi bilo ponovljenih ovakvih slučajeva i ove i narednih godina?
Da, dobro ste to rekli. Pa prvobitno je bilo utvrđena dinamika, to naravno ne zavisi od mene. Ja sam samo jedan član radne grupe. To zavisi od tempa koji bude pratilo Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave koje je oformilo radnu grupu. Prvobitno je meni ministarka Obradović rekla da ona planira pre nego što je oformljena radna grupa da izmjene zakona budu gotove do kraja marta i da on ide u skupštinsku proceduru u aprilu. Međutim, pošto se ušlo u dosta značajne izmjene, ja lično sam stanovišta da nije toliko važno koliko će on biti brzo, da je važnije koliko će on biti kvalitativno poboljšan. I onda je neka realna procjena, vidjet ćemo, možda to i bude ranije, ali realna procjena da to bude negdje na jesenjem zasedanju Skupštine ove godine, znači negdje u septembru, oktobru.
Najljepša hvala za vrijeme koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda u vezi sa ovim zbunjujućim slučajem, najblaže govoreći zbunjujućim slučajem. Sad nam je sve jasno i nadamo se da će od ove godine već biti i drugačije i bolje.
Hvala vama na pozivu, ja sam uveren da će biti, posebno ako budu prihvaćeni predlozi koje smo mi dali.
Bio je ovo Milan Marinović, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. What a girl wants.
svuda.
Kako su se gasili požari u prošlosti? Ko se hvata u koštac sa takvim opasnostima? Priča iz Vojvodine. Dobrovoljno vatrogasno društvo u Vrbasu. Nedelja od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Ko je kuda?
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Tvoj svet je prepun trenutaka za pamćenje. Trenutaka koji te čine srećnim i koje ne želiš da propustiš. Zato iskoristi MTS Top ponudu i uzmi i telefon na rate i popis na postpaid tarifu. Za više informacija poseti mts.rs. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet.
Centar Beogradskih festivala vas poziva na koncert ansambla Holandski barok i Beogradski barok. Kolarčeva zadužbina, 17. marta u 19 časova. Na programu su najlepši koncerti italijanskog baroka. Ulaznice na blagajni Kolarca.
Velika bioskopska akcija Cinema Dan svaki dan, samo u Kombank dvorani do kraja marta. Posjetite vaše najbezbednije mesto za zabavu i iskoristite period promotivnih cena karata za sve filmove. Od svega 330 dinara za 2D projekcije. Neka vam ovo proleće bude u znaku bioskopa. Rezervacija karata i online na sajtu kombankdvorana.rs.
Godina i grupe na jednom mestu. U ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova, U-Grupa, Croatia Records i PGP RTS.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
U subotu 13. marta slušat ćete drugi deo koncerta Zdravka Čolića koji je održan decembra 2020. godine u Štark Areni u Beogradu. Emisiju Vodimo vas na koncert priredila Nikoleta Dučinović.
...27 minuta je ostalo do podneva. U magazinu na prvom programu Radio Beograda u narednih nekoliko minuta o jednom međunarodnom konkursu za mlade, međunarodni digitalni konkurs za mlade od 13 do 18 godina pod nazivom Mojih 5 minuta. Ovim povodom i da bismo čuli preciznije o čemu se radi, naša sagovornica je Aleksandra Kostadinović, predstavnica projekta. Aleksandra, dobar dan.
Dobar dan i hvala što ste nas pozvali.
E pa hvala vama što ste smislili, u stvari niste smislili vi i vaši saradnici, nego su smislila deca iz srednje škole Arhimed ovde u Beogradu. Oni su zapravo inicijatori ovoga svega.
Je, oni su inicijatori, kao što ste divno rekli, ali oni isprovode sve. Mi roditelji i stariji smo tu kao podrška, srećni što možemo da pokažemo šta deca u tom uzrastu od 13 do 18 godina mogu.
A šta sve mogu i kako će oni iskoristiti svojih 5 minuta na platformi koja je, ako sam dobro razumela, već pokrenuta?
Jest, platforma je postavljena, za koji dan će zapravo deca, mladi da kažem, nisu to više ni deca, uzrasta od 13 do 18 godina moći da pristupe sajtu www.mojih5minuta.com i budući da koriste telefone i žive na način na koji žive, mogu da snime 5 minuta neke discipline ili veštine ili umeća ili na slobodnu temu nečega sadržaja u kome su izuzetni, smatraju da su izuzetni. To može biti poezija, to može biti recitovanje, to može biti gluma, to može biti pevanje, to može biti balet, to može biti IT ideja, to može biti sport. I da ne navodim, sve informacije su na digitalnoj platformi, živimo u digitalno doba, živimo i u vreme COVID-a kada mladi ljudi nemaju puno opcija da budu aktivni, da pokažu šta znaju i zato smo našli taj način, zapravo deca su to sama iznašla, taj način da na platformi pokažemo bogatstvo mladosti i da pokažemo šta oni sve mogu i do koje mere njihova ekspresivnost, znanje, umeće mogu da nadmaše ne samo starije, nego i doajene u svojim oblastima. Tako da vrlo smo uzbuđeni, vrlo srećni i vrlo zahvalni što ste nas pozvali na ovaj razgovor.
Da, to je prosto prilika da mladi, dobro ste rekli, dakle tinejdžeri u najboljem smislu te reči od 13 do 18 godina, jel to je onaj vrh tinejdžerstva u svakom slučaju, da pokažu ono što znaju, u čemu se ističu. To je poziv deci da zapravo pokažu da su možda mnogo više od onoga kako ih mi najčešće ocenjujemo, mada se trudimo, evo, trudimo se mi ovde na Radio Beogradu da upravo njihovim potencijalima damo mnogo prostora, ali ovo će sad biti jedno mesto gde će sve to biti prilika da se vidi, da li i da se oceni, ili je poenta samo pokazati?
Pa, znate šta, najvažnije od svega je pokazati, zato što ja duboko verujem, a mislim da je to onako jedan fenomen, da u tom uzrastu mladi ljudi zapravo imaju najlepšu i najiskreniju ekspresiju svega onoga što jesu, vrlo su inteligentni, vrlo su kreativni i u tom uzrastu je sloboda u izražavanju nekako na najvišem stepenu. Tako da najvažnije od svega je, kako ste rekli, da oni se iskažu, a naravno da ćemo napraviti i jednu, da kažem, i nacionalnu i međunarodnu formu žirija koji će želeti ne da stavi mlade neke iznad drugih, nego da pokaže na primjeru da se izuzetno ceni, da se u tom uzrastu može biti neko koji zaziva ne samo pažnju javnosti, nego daje primjer drugim generacijama koje dolaze. Zato što duboko verujem i svi znamo da je teenage od uvek u svim vremenima imao jednu vrstu bunta. Vrlo često je taj bunt osuđivan od društva, ali zapravo mislim da vrlo često također društvo nije imalo mogućnost da čuje tu artikulaciju koja u mnogo čemu i u buntu bila, kako vam kažem, imala svoje objašnjenje. Uh-huh. Deca, mladi vrlo loše reaguju na licemerje, čak i u svojim kućama, onda na laž loše deluju. Znači njihov taj instrument za percipiranje je krajnje čist u odnosu na nas odrasle. Samim tim je i njihova umetnička, intelektualna, svaka ekspresija zapravo mnogo vredna. I ovo je jedan projekat u kome mnogo mi je drago da potiče iz Srbije, mnogo mi je drago da potiče iz dece, od dece, ali budući da je teenage jedan globalni društveni problem, ne samo problem, nego i potrebna je snažnija društvena afirmacija tog segmenta društva koji itekako ima šta da ponudi i društvu i svoj porodici i svoj sredini, čini mi se da su deca zapravo tražeći od nas podršku da se artikulišu na tragu jedne svetske teme i da ćemo otkrivati talente i snagu tih talenta i uopšte snagu toga doba u vremenima koje dolaze. Tako da
su ono što je zanimljivo, krenulo je odavde, krenulo je nedavno, ali mi smo i najavili ovaj razgovor i ovu temu da je reč o međunarodnom digitalnom konkursu. Znači već je postalo međunarodno i već se ljudi iz sveta su prepoznali, ne znam kako je stiglo do njih, pravo da vam kažem. Ali
ću vam reći, ja sam kao mama jednostavno neposredno osetila snagu u tom uzrastu budući da imam dvoje dece i videla sam šta oni i kako oni mogu, jer mi u kući negujemo tu neku slobodu, individualnosti i tako dalje i tako dalje. I moja ćerka je jako mlada, sa 12 godina se bavila modom, odnosno crtala je i dobila je nagradu na Paris Fashion Weeku sa 12 godina za najbolje ostvarenje i za najperspektivnijeg dizajnera. Budući da je Tara dobila priliku od grada Frankfurta da kreira plakat, a ona je jedna od dece koja je to inicirala, da kreira plakat za Frankfurt Style Awards, automatski kada smo našim partnerima u Frankfurtu javili da ćemo pokrenuti da deca to traže, mojih 5 minuta kao način da se izražavaju, grad Frankfurt i Frankfurt Style Awards, koja je pod pokroviteljstvom gradonačelnika Frankfurta i vlade Hesse, nam se odmah pridružila. Tako da smo samim nastankom mi postali međunarodni, a onda su počeli da nas zovu i drugi gradovi, zato što je fenomen tinejdža zapravo nešto što je interesantno svuda, da. I ne samo da tretirao se tinejdž, ali kako da vam kažem, kroz jednu negativnu konotaciju, da su depresivni, da su stalno na mobilnim telefonima, tako da ih ne možete motivisati.
E sad će biti na mobilnim telefonima, ali sa dobrim razlogom, tako i pokazat će se da to možda nije uvek nešto što ne valja. Samo još jednom za kraj razgovora, Aleksandra, da kažemo, dakle, platforma je postavljena, tu već mogu da se pronađu uslovi kako neko može da konkuriše ili da pristupi ovome konkursu, a poenta je da svako od zainteresovanih mladih snimi neki video o nečemu u čemu je najbolji u trajanju do 5 minuta i da, kako bi se to lepo srpski reklo, uploaduje na platformu mojih 5 minuta.
Jeste. Ja pozivam i koristim ovu priliku i mnogo sam zahvalna gradu Beogradu i mislim Radio Beogradu, hoću da kažem. Da. Zato što je Beograd baš tipičan i nije čudo da iz Beograda krenula ova ideja. Beograd je stvarno slobodan grad u duhu, kreativan grad.
Ali pozdrav se odnosi na sve, je li tako? Na svu decu, iz cijele zemlje.
Da pozovem svu decu, i strance, i decu koje slušaju Radio Beograda, nisu iz Srbije, ne postoji ograničenje. Dovoljno je da se usudite, da imate 13 do 18 godina i da na mobilnom telefonu svom ne mora biti tehnički savršeno, ne mora biti ništa od toga, nas zanima ličnost iza tog videa, a ne da video bude
perfektan, pa da.
Neka uradi, ako pišete poeziju, ako crtate, ako bilo šta osjetite, a svako u sebi osjeća ono za šta ima talenat ili ima neku posebnu emociju.
Sada
tu
ima i prostor.
Izrazite u trajanju do 5 minuta i ako mogu da samo naglasim jednu stvar koja je predivna, a to je naši doajeni, naši veliki primjeri, kao što su Bajaga instruktor i lično Bajaga, zatim glumica Iva Štrlić, Anđelka Prpić, zatim naši poznati kao što su državni posao, veliki prima baletan Milan Rus iz Narodnog pozorišta i tako dalje i tako dalje.
Već su podržali, je li tako?
Oni su podržali, svakodnevno nas podržaju. Ja se izvinjavam ako sam neko ime, jer smo radio emisiji zaboravila.
Neće se niko ljutiti svakako. Da.
Gane Pesiko za veliki producent. Znači, ne postoji lepša atmosfera u kojoj neki mali čovek dobije poruku od Bajage, ajmo da sviramo zajedno. Ana Stanić, Lena Kovačević. Znači, već su deca pevala zajedno sa Lenom Kovačević, Anom Stanić, sa poznatim našim džezerom Maksom, već je dete jedno od 14 godina.
Maksko Četov, tako je, jeste.
Znači, ti doajeni koji imaju veliko srce, zapravo toj deci vide sebe kada su počinjali i možda se sećaju atmosfere u kojima njihov prostor, njihova pozornica možda nije bila tako široka i morali su da se bore.
E, sada je pozornica ceo svet, a mi smo za projekat mojih 5 minuta dali 2 puta po 5 minuta, Aleksandra, i zahvaljujemo. Zahvaljujemo. I naravno pratit ćemo kako će se ova platforma i rad na njoj i konkurs koji je pokrenut razvijeti. Bila je ovo Aleksandra Kostadinović, predstavnica projekta za Radio Beograd 1. U današnjem izdanju magazina na prvom programu Radio Beograda govorit ćemo i o temi koja sasvim sigurno zanima veliki, moglo bi se reći, i sve veći broj ljudi, posebno mladih ljudi ovde kod nas u zemlji. Govorit ćemo o rastu IT sektora, pa i o platama programera u našoj zemlji. Sve to zahvaljujući na osnovu jednog istraživanja koje je uradio sajt specijalizovan za zapošljavanje IT kandidata u Srbiji, helloworld.rs. I upravo PR tog sajta, saradnik za odnose sa javnošću, Marko Vučetić je naš sagovornik u narednih nekoliko minuta. Marko, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Evo dakle, i u našu redakciju je stiglo vaše istraživanje, tačnije rezultati jednog velikog istraživanja koje ste proveli i u jednom dugom periodu između jula prošle i februara ove godine, a koje se odnosi na zaradu zaposlenih u IT sektoru u našoj zemlji, pa je ono što već na početku privlači pažnju, uostalom istaknuto je i u naslovu rezultata ovog istraživanja, programeri u Srbiji zarađuju u proseku 1225 evra. Zvuči primamljivo, pozivajuće već samom ovom cifrom.
Upravo tako, lepo ste vi to uveli u celu ovu priču. Prema podacima vodećeg sajta za zapošljavanje IT kandidata u Srbiji, Hello World, a prosječna neto plata je 1225 eura. Ovo nimalo ne čudi, ali naša istraživanja su dovela do tih rezultata, a imali smo preko 1000 upisa kroz ova istraživanja. Ono što je takođe zanimljivo jeste i najviša plata koju spominjemo na samom početku, a to je plata software inženjera od 7500 eura neto, i ta plata je locirana u Beograd.
Ovo zvuči pomalo kao science fiction u odnosu na iznos prosečne plate u našoj zemlji, pa čak je veoma velika suma i u odnosu na prosek u IT sektoru. Ali je tačno, dakle 7500 evra za poziciju software inženjera i to u glavnom gradu. Kada sve ovo kažemo, sve to ima i dobar razlog zašto sve to ističemo, dakle i koja je to pozicija i koja je to tehnologija kojom se određeni bavi i koji je grad u pitanju. Sve su to zapravo bili faktori ispitivanja u vašem istraživanju.
Tačno tako, postoje tri osnovna faktora koje utiču na samu prosečnu platu programera, a prvi osnovni faktor jeste senioritet, odnosno godine relevantnog iskustva, pa tako prosečna plata senior programera iznosi 1750 eura. Zatim medior programeri imaju 1150 eura, a obzirom da juniori i LT imaju najmanje iskustva, oni imaju prosečne plate u iznosu od 750 eura. Zanimljiv podatak je da, iako senior programeri spadaju u grupu zanimanja koje su u deficitu najviše raspisanih oglasa, na našem sajtu 2020. godine je upravo bilo za medior pozicije, i to čak 65% od ukupno raspisanih IT oglasa. Pored senioriteta, na visinu zarade utiče i svakako tehnologija, to ste vi rekli, a i mi potvrđujemo. Prema tome, top 5 prosječno najplaćenih pozicija u IT industriji su technical lead sa prosječnom platom od 2500 eura, delivery menadžeri sa platom od 2300 eura, a tu su i solution i software arhitekte sa prosječnom platom od 2200 eura.
Takođe, važno je i gde su zaposleni IT-evci. Nije ista situacija u Beogradu i u Subotici, recimo.
Jeste, upravo tako. Pored tehnologije utiče svakako i grad u kom je kompanija koja zapošljava, pa tako imamo prosečne plate u IT centrima u Srbiji koji iznose od 1600 eura do 1000 eura. Recimo, prosek u Beogradu je 1660 eura, Nišu i Novom Sadu je 1200 eura, i to su sve podaci koje smo mi skupili na uzorku od 1000 eura. I Dakle, to je po upisu.
Na, mislite, da, ne na uzorku od 1000 evra, nego na uzorku od 1000 ispitanika. Da, ništa, nema razloga za izvinjenje, shvatili smo odlično o čemu govorite. Takođe, poslodavci prošle godine su najviše tražili programere sa poznavanjem vrlo specifičnih određenih tehnologija, s obzirom da takvih tehnologija ima mnogo. Pa evo, za one koji slušaju ovaj razgovor, da napomenemo i koje su to najtraženije, odnosno poznavanje kojih tehnologije je bilo najtraženije.
Prethodno sprovedeno istraživanje je nam pokazalo da tokom 2020. godine poslodavci su najviše tražili programere sa poznavanjem programskih jezika poput JavaScripta, Java, Net, PHP, Python, C++ i ostalih programskih jezika. Na osnovu ovih programskih jezika takođe možemo razlikovati određene plate, te otuda one cifre koje sam već spomenuo, technical lead recimo sa 2500 eura i tako dalje. To sve zavisi, dakle ovo je faktor koji definitivno utiče na prosječne plate i plate programera.
Da, i ono što takođe treba da istaknemo, sve je ovo uradio, odnosno još jednom da kažemo, pošto smo već rekli, sve je to uradio vodeći sajt za zapošljavanje IT kandidata u Srbiji koji se zove helloworld.rs, pisano na engleskom, dakle helloworld.rs. Pa možda, Marko, da čujemo nešto više i ovom sajtu, važna je to adresa.
Upravo tako, rekli ste da je vodeći sajt za zapošljavanje IT kandidata na tržištu rada u Srbiji, jeste, tako je i proističe iz poslova InfoStud koji su vama, odnosno vašim slušalcima, jako poznati. I ono što mi ove godine ističemo jeste da je Hello World proslavio svoj šesti rođendan, tako da imamo jedan lep jubilej koji slavimo ove godine.
Lepo zaista i hvala na ovom razgovoru koji je, verujemo, za mnoge, a opet ističe mlade na prvom mestu, inspirišući. Ja lično sam malo tužna što su humanističke nauke se nekako povukle pred ovim naletom potrebe za IT-em koji naravno i zbog zarade inspiriše mnogo mladih da se upravo za to opredele, ali budućnost zahteva, a i sadašnjost nešto drugo. Nadam se da će i za humanističke nauke i tekako biti mesta, jer za to mesta mora biti, ali evo, znamo da su mladi veoma zainteresovani za ovu oblast, jasno nam je i zbog čega, pa su sada bili u prilici da čuju kakva je situacija na tržištu rada upravo u IT oblasti u našoj zemlji. Marko, najlepše hvala.
Hvala i vama na pozivu.
Marko Vučetić, saradnik za odnose sa javnošću sajta helloworld.rs, bio je sagovornik Radio Beograda 1. Do podneva je ostalo nešto manje od 7 minuta. Ovo je kraj drugog sata našeg magazina na prvom programu Radio Beograda. Uskoro Srpski na srpskom, pa slede podnevne vesti, a očekujemo i uključenje u konferenciju za novinare posle zasedanja kriznog štaba Vlade Republike Srbije, koje je još uvek u toku. We'll be right back.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate podnevne vesti. U Beogradu se održava sednica kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa. Prema najavama, gotovo je izvesno uvođenje oštrih mera za vikend. Broj novozaraženih COVID-19 povećava se iz dana u dan. U poslednjih nekoliko dana prešao je 4.500, te se zato očekuje da će na sednici biti predložene pooštrene mere. Očekuju se izjave članova kriznog štaba. U Srbiju je stigla medicinska oprema, donacije Ujedinjenih Arapskih Emirata. Stigli su aparati za ultrazvuk, skeneri, magnetna rezonanca, mobilni rentgen aparati, protokomeri, odnosno sve što je potrebno za negu COVID pacijenata. U našoj zemlji je obavljeno više od 1.918.000 vakcinacija, a oko 667.000 građana primilo je drugu dozu. Većina vakcinisanih je u gradovima, pa se zato punktovi za imunizaciju otvaraju i u ruralnim sredinama. U prigradskim beogradskim opštinama organizovano je 20 punktova za vakcinaciju, izjavio je u Bariču zamenik gradonačelnika Goran Vesić. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće u zvaničnoj poseti Bahreinu, tokom koje će se sastati sa kraljem te zemlje Hamadom bin Isa Al Kalifom. Biće potpisan memorandum o razumevanju o saradnji dve države. On je prvi srpski predsednik koji će boraviti u zvaničnoj poseti toj zemlji. Glavni grad Manama okićen je srpskim zastavama. Tamo nas čeka mnogo dobrih stvari za našu zemlju, napisao je Vučić na Instagramu. Srbija nastavlja reforme u procesu priključivanja Evropskoj uniji kako bi se približila evropskim standardima i poboljšala život svojih građana, izjavila je premijerka Ana Brnabić na online skupu u organizaciji Ekonomskog foruma u Tirani. Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelyi istakao je da je za Srbiju posebno važno što se odlučila za novu metodologiju, jer će ona doneti više dinamike u procesu proširenja koji se prošle godine odvijao veoma sporo. Na forumu učestvuju i premijer Severne Makedonije Zoran Zaev i predsedavajući Saveta ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija. Patrijarh srpski Porfirije primio je vođe Demokratskog fronta Andriju Mandića i Milana Kneževića i istakao da visoko ceni njihovu ličnu i žrtvu celog verujućeg naroda u Crnoj Gori u borbi protiv nepravednog i diskriminatorskog zakona o slobodi veroispovesti. Otpor u pokušaju otimanja svetinje i druge crkvene imovine stopio se sa borbom za očuvanje identiteta, pravoslavne vere, srpskog narodnog imena i kulture i sve što je naš narod tih meseci činio u Crnoj Gori, predvođen crkvom, zadivljujuće je, poručio je patrijarh Porfirije. Na današnji dan, pre 18 godina, u dvorištu zgrade vlade Srbije ubijen je nekadašnji premijer Zoran Đinđić. Za njegovo ubistvo na 40 godina zatvora osuđen je oficir jedinice za specijalne operacije Zvezdan Jovanović, a za organizovanje ubistva komandant JSOA Milorad Ulemek. Premijerka Ana Brnabić i članovi vlade položili su venac na mesto na kome je izvršen atentat. Pošta ubijenom premijeru odata je i u Aleji Velikana na Novom groblju u Beogradu, gde su vence i cveće položile delegacije Demokratske i Nove stranke. Glumica Dara Čalanić preminula je u 87. godini posle duge i teške bolesti, saopšteno iz kinoteatra. Na sceni je odigrala više od 40 glavnih uloga, pre nego što se povukla 1988. godine. Ministarka kulture i informisanja Maja Gojković navela je u telegramu saučešća da je glumica uživala veliku naklonost publike i plenila svojim vedrim duhom i energijom te prepoznatljivim umetničkim izrazom. Vreme danas. U većem delu zemlje pretežno oblačno sa slabom kišom, temperatura od 8 do 14 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 9 stepeni, vlažnost vazduha 62%, pritisak 1001 milibar i duva jugoistočni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste podnevne vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
12:07, magazin na prvom programu Radio Beograd za posle vesti u 12. Izveštaj o vodostanju ćemo čuti posle vesti u 13:00, s obzirom da svakoga trenutka očekujemo da se uključimo u prenos izjava posle sednica kriznog štaba za borbu protiv virusa korona koji je održan u Palati Srbija. Ali ono što već sada možemo da kažemo u vezi sa novim merama o kojima je odlučeno jeste da je gotovo sasvim izvesno da će srednje škole biti online i sledeće nedelje i da su se oko toga složili i medicinski i ekonomski deo kriznog štaba.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you.
12:12. Očekujemo svakog trenutka da se uključimo u prenos izjava posle sednice kriznog štaba za borbu protiv virusa korona u Palati Srbija. Najavljeno je da će na ovoj konferenciji za novinare, odnosno da će se obratiti po završetku sednice profesor dr. Zoran Gojković, član kriznog štaba Vlade Republike Srbije i pokrajinski sekretar za zdravstvo. Neki mediji već prenose da su na sednici kriznog štaba usvojene mere za predstojeći vikend prema kojima u subotu i u nedelju, dakle sutra i prekosutra, ništa neće raditi osim prodavnica prehrane, apoteka, zdravstvenih ustanova, benzinskih pumpi za točenje goriva, kioska i dostave hrane. Za razliku od prethodnog vikenda, mere stupaju na snagu večeras u ponoć, odnosno u prvom minutu subote, a o merama koje će biti na snazi od ponedeljka javnost će biti obaveštena u nedelju. Nova informacija koju smo upravo primili je i da je kliničko-bolnički centar Zvezdara u Beogradu od večeras ponovo u sistemu COVID. Uključujemo se u prenos izjava posle sednice kriznog štaba za borbu protiv virusa korona, govori profesor dr. Zoran Gojković.
Pokrajinski sekretar za zdravstvo, dr. Gojković, izvolite.
Dobar dan, poštovanje svima. Završena je sednica kriznog štaba, jedna izuzetno konstruktivna sednica danas sa prvenstveno prvo analizom aktuelnih epidemiološke situacije na teritoriji Republike Srbije. Kao druga tačka, analiza vakcinisanog statusa našeg stanovništva na današnji dan i predlog mera u narednom vremenskom periodu. Što se tiče aktuelne epidemiološke situacije, po analizi medicinskog dela kriznog štaba, ona je u ovom trenutku vanredna. Imamo sada već jedan vremenski period blago povećanje broja novozaraženih u vremenskom periodu, ali po prognozama i onom što očekuje epidemiološki deo medicinskog dela kriznog štaba jeste da će taj broj rasti u narednom vremenskom periodu. Ono što je dobro je da taj broj nije eksponencijalno izražen, odnosno nema velikog ogromnog skoka što ga se svi plašimo. To je sigurno jednim delom, odnosno najvećim delom posledica toga što je nam i vakcinacija u toku i posledica što najveći deo građana ipak poštuje mere koje su na snazi. Vakcinacija se sprovodi kontinuirano. Mi u ovom trenutku imamo skoro 700.000 građana Srbije koji su revakcinisani i imamo negde oko, do ovog trenutka, oko 1.850.000 vakcinalnih doza, odnosno vakcina koje su upotrebljene što se tiče same vakcinacije. Otvaraju se novi punktovi, dogovoreno je zajedno sa Ministarstvom zdravlja i sa predstavnicima lokalnih samouprava da se omogući što je većem broju građana da se nadalje vakciniše i praktično uz apel za poštovanje mera, najvažnija stvar u narednom vremenskom periodu svih nas je upravo jedna, ajde mogu da kažem tako, i kampanja, odnosno maksimalno pozivanje svih naših građana da se da se vakcinišu. To su dve stvari koje će nam najviše vremena oduzimati i najviše stvari ćemo raditi o tome u sledećem vremenskom periodu. Ono što je svim građanima Srbije u ovom trenutku verovatno najvažnije, na predlog medicinskog dela kriznog štaba, ceo krizni štab je doneo odluku da sledeći vikend, odnosno vikend u kojem idemo, na teritoriji Republike Srbije bude sve zatvoreno, izuzev naravno objekata vezanih za prehranu, apoteka i benzinski pumpi, kao što je bilo i u prethodnom vikendu, s tim što su sve manifestacije za ovaj vikend suspendovane, znači imamo zatvaranje svega osim ove tri stvari. Nadalje, za sledeću nedelju se nastavlja online nastava za srednje škole, ali će se u saradnji sa Ministarstvom prosvete na online nastavu sledeće nedelje prebaciti i stariji razredi osnovnih škola. Znači, od petog do osmog razreda osnovne škole takođe su od ponedeljka na online nastavi, kao i nastavak online nastave za učenike srednjih škola. Učenici nižih razreda osnovnih škola od prvog do četvrtog razreda nastavu će nastaviti onako kako su imali i do sada. Još jednom napominjem da je preko vikenda, odnosno za dane vikenda, u subotu i nedelju ćemo nastaviti sa sastancima, konsultacijama vezanom za ono na koji način ćemo sprovoditi mere od ponedeljka. U ponedeljak očekujemo verovatno u jutarnjim satima novu sednicu kriznog štaba, gde bi govorili i razgovarali o merama koje će važiti tokom sledeće nedelje, osim ovoga što sam rekao za obavljanje nastave u osnovnim i srednjim školama. Izvolite.
Hvala lepo, doktore Gojkoviću. Kolege, možemo da počnemo sa pitanjima. Ajde, Žaklina Prana, izvolite, Žaklina.
Žaklina Zadalović, N1 televizija. Evo, poslednja dva vikenda mi imamo zatvaranja. Prethodni je trajao do 12, onaj tamo do 14 časova. Možete nam kažete efekte tog zatvaranja, s obzirom na to da nam brojevi ne ukazuju na to da je bilo efekta, već da je bio porast broja obolelih.
Hvala.
Hvala. Već sam rekao u početku da je analizom epidemiološke situacije mi u ovom trenutku imamo blago pogoršanje, odnosno blago povećanje broja novozaraženih. To je sad kontinuirano u prethodnih 7 dana. Svi znate da mere takve kakve su, njihov pravi rezultat vidimo tek nakon 2 do 3 nedelje. Ono što je dobro u ovom trenutku jeste da nemamo eksponencijalno povećanje broja novozaraženih, koji bi govorilo u prilog da nam mere uopšte ne rade posao. Mere sigurno rade velikim delom sve ovo kako nam u ovom trenutku deluje, i nadam se da ćemo kroz ovo sve što smo planirali, odnosno što je preporučeno za vikend i što ćemo verovatno merama kroz sledeću radnu nedelju uspeti da nemamo povećanje broja novozaraženih u eksponencijalnom nivou. Virus jeste u cirkulaciji, situacija epidemiološka je vanredna, ali se nadamo da ćemo uz poštovanje mera i da ćemo uz ono što je najvažnija i najbitnija stvar u ovom trenutku, a to je vakcinacija, uspeti da se izborimo sa tim da broj novozaraženih, odnosno svi onima koje je pomoć neophodna u ovom trenutku, zdravstveni sistem Republike Srbije može da adekvatno zbrine. Ako gledamo i analiziramo i države koje su nešto ispred nas, odnosno koje imaju izuzetno dobru vakcinalnu stopu, pričamo o Izraelu, videlo se i u njihovom primremu da u početku vakcinacije su imali nagli skok novo zaraženih i sa povećanjem vakcinacije, odnosno sa brojem vakcinisanih stanovnika se linija zaravnila, otišla u jedno lagano povećanje, a onda se zaravnila i počela da pada. To je otprilike i neki plan našeg stručnog dela, odnosno naših epidemiologa, i to je u ovom trenutku najvažnija stvar. Molimo još jednom građane, analizirajući i sve vakcinacije do sada koje su sprovedene na teritoriji Republike Srbije, možemo da kažemo da svi oni koji su vakcinisani, mi još uvek nismo imali ni jedan smrtni ishod od pacijenata koji su primili drugu dozu vakcine. Bez obzira da li je prošlo jedan dan, pet dana ili tri nedelje od druge doze vakcinacije. Ali apelujem, niste bezbedni sve dokle nemate nakon vakcinacije određen broj, odnosno količinu antitela koja može imunološki da vam pomogne da nemate razvijenu tešku kliničku sliku i da nam se ne dogodi smrtni ishod. To je ključna stvar i ključna poruka za građane Srbije. Molimo sve da se vakcinišu.
Ana, izvolite.
Ako sam dobro razumela, ako smo dobro razumeli, sve ovo kreće od večeras, u stvari, kad se zatvore ugostiteljski objekti, tržni centri, to se važi do ponedeljka i sve manifestacije kulturne i sportske, odnosno objekti, će biti zatvoreni ovog vikenda. I samo još jednom pretpostavljam da se vakcinacija tokom vikenda nastavlja normalno na punktovima koji su otvoreni.
Hvala. Da, što se tiče kulturnih manifestacija, sve su one suspendovane. Tokom vikenda se neće održavati ništa što je vezano za kulturu, izuzev to će definitivno u sledećem vremenskom periodu precizirati Ministarstvo sporta, odnosno ono što ne može zbog već unapred dogovorenih termina vezanih za sistem takmičenja, to će se naravno morati odvijati tokom vikenda, naravno bez prisustva publike kao i do sada, je uz maksimalne mere koje se sprovode, a naravno da to sve kreće od večeras, od, naravno od završetka radnih vremena današnjeg dana. Punktovi za vakcinaciju će raditi nesmetano. Još jednom ogromna zahvalnost medicinskom delu i kriznog štaba, ali prvenstveno našim lekarima i medicinskim sestrama, jer ovo je ko zna koji sad vikend za koje oni nemaju odmora. Dok se molimo sve da se suzdrže od svega za vikend i da probamo da u najkraćem mogućem vremenskom roku uspemo da rešimo se ovog problema koji imamo, lekari i medicinske sestre će raditi. Zahvaljujem im još jednom na tome.
Izvolite, Bojana.
Bojana Anđelić sa portala nova.rs. Evo sad ste rekli kako se zahvaljujete lekarima i medicinskom osoblju na svom naporu koji ulažu u svem ovome. Zašto ignorišete apele lekara, direktora bolnica, da se reaguje i da se pooštre mere? Kažu da je stanje neizdrživo. Mislim, to čujemo i od direktora bolnica. Zašto se ignorišu apeli lekara i direktora?
Pa sve ono što je u ovom trenutku traženo od nas, za vikend ništa neće raditi. Apsolutno je sve zatvoreno. Rekao sam vam da ćemo tokom
traženo
vikenda...
Traženo je zatvaranje bar 10
Bojana,
dana.
Ako mogu samo da vas zamolim da ne prekidate, pa posle pitate kada završi.
Nije Hvala spor. Lepo. Nije spor. Dijalog je dobrodošao svakako. Preko vikenda ćemo imati upravo ono što je traženo. Tokom vikenda ćemo održati dodatne konsultacije i u ponedeljak ćemo videti na koji način i kako ćemo nastaviti sa merama. Naravno da je interes u ovom trenutku prvenstveno da se pomogne i omogući zdravstvenom sektoru da sve one kojima je pomoć neophodna, da se adekvatno svi naši građani zbrinu, ali po hiljaditi put ponavljam, upućujemo molbe, upućujemo apel, da se poštuju mere i da se vakcinacijom uspemo da izborimo sa ovim problemom koji imamo. Svaki vid ogromnog, velikog zatvaranja, kada se ponovo otvorimo, vidimo šta se dešava svuda u svetu, da se ljudi odjednom ponovo počnu ponašati suviše opušteno i da broj i rast novozaraženih ponovo ide u eksponencijalnom broju. Poenta svih epidemioloških mera, odnosno cele epidemije, uvek to građani sad već znaju i shvataju i vide, da ili ćemo se svi zaraziti sa virusom COVID-19, gde je smrtnost 1-3%, u zavisnosti od toga kako zdravstveni sistemi uspevaju da se izbore sa svim tim, pa ćete nakon 6 meseci ili 9 meseci ponovo doći u situaciju da imate ovo o čemu pričamo sada, ili ćemo merama, aktivnim pristupom svih nas i vakcinacijom, koja je ključna od svega, uspeti da se izborimo sa virusom. To je ključna stvar u svemu ovome. Izvolite.
Da li se medicinski deo kriznog štaba saglasio sa merama koje se uvode samo za vikend?
Uopšte nije tajna i uopšte niko to ne krije, da medicinski deo kriznog štaba traži od toga da se mere produže na 14 pa čak i do 21 dan. Danas su oni ponovo bili jasni u tom zahtevu. To nije tajna, to ne krijemo. Mere će biti za vikend ovakve kao što su oni predložili, a od ponedeljka ćemo videti nadalje kako ćemo primeniti, odnosno koje će mere biti nadalje vezane za Republiku Srbiju u celosti.
Izvolite dalje sledeće pitanje, Jovana.
Portal B92, Jovani Jovanović, zbog čega se u nekim manjim sredinama ljudi slabo odazivaju na vakcinaciju, odnosno kako ih ubediti da nemaju taj rezervisan stav prema vakcinaciji i šta bi trebalo da se dogodi da bi mere bile pooštrene? Hvala.
Što se tiče vakcinacije, jeste, najveći broj vakcinisanih naših građana jeste u većim sredinama, ne zbog toga što u manjim sredinama nije dovoljno vakcina isporučeno. Jako vodimo računa o tome. Problem je što taj problem hoćemo sad upravo da rešimo i na taj način što ćemo povećati broj vakcinalnih punktova. U manjim sredinama je mnogo slabiji, ne mogu da kažem u takoj meri, ali mnogo lošiji transport i ljudi, odnosno prevoz ljudi do vakcinalnih mesta. Zbog toga ćemo probati da što je god moguće više i medicinskih radnika izvedemo i na teren i da probamo i na taj način da pomognemo građanima koji su i slabije pokretni i nemaju mogućnost adekvatno da prevozom da se prevezu na vakcinalne punktove da se vakcinišu. Šta je potrebno u ovom trenutku? Ukoliko uspemo da se izborimo sa ovim o čemu razgovaramo sada, da nemamo eksponencijalno povećanje broja novozaraženih, odnosno da se držimo u liniji u kojoj smo sada 3 do 4 do 5 dana, očekujemo nakon izvesnog vremena da broj novozaraženih počne da opada.
Imamo, ja mislim, još...
Takva je ista epidemiološka situacija bila i u zemljama koje su u ovom trenutku odlične sa rezultatima vezanim za vakcinaciju i epidemiološkom statusu u ovom trenutku. Prvenstveno pričamo o Izraelu koji je vodeći i ko faktički svi sad prepisuju, gledaju šta su oni radili i pokušavaju na taj način da izađu iz problema.
Slavice, izvolite.
Slavica Tuvić Tanjug. Da li je još neki mutirani soj virusa prisutan u Srbiji osim ovog britanskog i koliko je britanski soj u ovom momentu dominantan? Da li je on zapravo krivac za ovo što nam se sada dešava?
Krivac za ovo što nam se sada dešava je naravno koronavirus, sve moguće mutacije tog virusa, ali smo najveći krivci naravno mi koji se, odnosno ljudi koji se ne pridržavaju mera. Jeste, jednim delom je i britanski soj virusa kod nas, verovatno cirkulišu i drugi slojevi, to u ovom trenutku uopšte nije toliko bitno i toliko važno. Morate da shvatite, ceo svet bije vremensku bitku sa koronavirusom. Ukoliko se u najkraćem mogućem vremenskom roku najveći deo sveta uspe vakcinisati uz striktne, rigorozne epidemiološke mere koje se svuda sprovode, uspećemo da izađemo sa problemom mutacije. Ukoliko se ovo otegne u nedogled, što je katastrofalan scenario za ceo svet, virus će imati priliku da mnogo više mutira i sve ovo što se ceo svet radio prethodnih godinu dana i sa vakcinacijom i sa antitelima ljudi koji su preboleli će jednostavno biti bačeno u vodu. Idemo onda novi krug iz početka. Zbog toga molimo sve da se što pre vakcinišu. Zbog toga smo i kupili sve moguće vakcine, zbog toga smo maksimalno istrajni u tom putu. Pozivam građane, pozivam sve ljude u Republici Srbiji da shvate da nam je jedina u ovom trenutku spas da se najveći deo građana Republike Srbije vakciniše. Ne samo u Srbiji, nego i u celom svetu. Ako želimo da se vratimo životu koji smo imali pre decembra meseca 2019. ili marta meseca 2020. Pa rade se ispitivanja, ja sad stvarno ne mogu da, to je sad usko stručna stvar, nije na meni o tome da govorim, naši virusolozi to prate.
Hvala, da li ima još pitanja? Ukoliko nema, ja se zahvaljujem doktoru Zoranu Gojkoviću, hvala i vama poštovane koleginice i kolege.
Bilo je ovo naše uključenje u davanje izjava posle sednice kriznog štaba za borbu protiv virusa korona u Palati Srbija. Javnosti se posle zasedanja obratio profesor dr. Zoran Gojković, član kriznog štaba i pokrajinski sekretar za zdravstvo. Neke od najbitnijih stvari koje su upravo predočene jeste da je epidemiološka situacija po oceni medicinskog dela kriznog štaba u našoj zemlji vanredna, ali da nema eksponencijalnog, odnosno velikog skoka u broju zaraženih, na prvom mestu zbog vakcinacije i zato što, kako je rekao profesor Gojković, najveći broj građana poštuju već odranije poznate i donete epidemiološke mere. Također ono što je važno, s obzirom da stupa na snagu, kako je rečeno, odmah po završetku radnog vremena objekata danas, to je da sutra i u nedelju neće raditi ništa osim prodavnica prehrane, apoteka, zdravstvenih ustanova, benzinskih pumpi, ali za točenje goriva, kioska i dostave hrane. Dakle, mere stupaju na snagu praktično u ponoć i traju do nedelje u ponoć. O merama koje će biti na snazi od ponedeljka javnost će biti obaveštena u nedelju. Nova sednica kriznog štaba, prema rečima profesora Gojkovića, očekuje se već u ponedeljak, a ono što je također istaknuto, od ponedeljka i stariji osnovci, dakle od 5. do 8. razreda, prelaze na online nastavu, srednjoškolci ostaju na online nastavi do daljeg. Također za vikend otkazuju se sve kulturne i sportske manifestacije i vakcinacija se nastavlja preko vikenda, to je također istaknuto, i preko vikenda se nastavljaju konsultacije članova kriznog štaba o merama koje će biti na snazi od ponedeljka, kako je rekao profesor Gojković, a na pitanje novinara da li ima ikakvih efekata zatvaranja od prošle nedelje, on je rekao da će se ti efekti vidjeti za 2 do 3 nedelje, međutim da je dobar signal upravo to što je na početku napomenuo, a to je da nema eksponencijalnog, odnosno vrtoglavog rasta broja zaraženih, da je to dakle znak da mere ipak deluju i ono na čemu se snažno apelovalo, što je snažno podvučeno, jeste molba svima da se vakcinišu i u tom smislu je rečeno da se otvaraju dodatni punktovi za vakcinaciju, a dodatno će se raditi i na promociji, odnosno pozivanju što većeg broja stanovnika naše zemlje da se vakcinišu. 12:37, izveštaj sa današnje sednice kriznog štaba za borbu protiv virusa korona. Bićete u prilici da čujete i u našim narednim informativnim emisijama.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Centar Beogradskih festivala vas poziva na koncert ansambla Holandski barok i Beogradski barok. Kolarčeva zadužbina, 17. marta u 19. časova. Na programu su najlepši koncerti italijanskog baroka. Ulaznice na blagajni Kolarca.
Do sada neobjavljen materijal, prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike postvizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS.
Eko.
Eko. osnovi i sadržaj života, sve iz malog mozga, ništa ne razumem. Kasno posle podne, peščana oluja, gledam sa terase u žurbane ljude.
Do 13 časova ostalo je 13,5 minuta. Mi se približavamo kraju današnjeg izdanja magazina na prvom programu Radio Beograda. U studiju sa mnom sada je kolega Slobodan Igrutinović iz naše sportske redakcije. Bobane, dobar dan, zdravo.
Dobar dan.
Da. I evo ja tebe da informišem, s obzirom da smo mi ovdje pratili izjavu člana kriznog štaba, profesora Zorana Gojkovića, po završetku zasedanja, današnjeg zasedanja kriznog štaba. Informacija, evo, sad si mi rekao, nisi li ti čuo, možda još neko od naših slušalaca nije bio u prilici da čuje, dakle, osim kulturnih, otkazane su i sve sportske manifestacije za vikend koji je pred nama, što će svakako uticati i na tvoj pripremljeni izveštaj o tome, dakle, šta će se dešavati. Ima jedna mala ograda, je bila vezana za sportska dešavanja, da nešto što je baš po kalendaru i tako dalje, ali ne bih smela sada tvrdim, nisam to zapisala, svakako će i to biti objavljeno, ali sve velike sportske manifestacije se otkazuju za dane vikenda koji je pred nama.
Pa verovatno će tu sudbinu da podeli i finalni turnir Kupa Srbije u rukometu za žene koji je planiran danas da startuje u Smederevu, i to je upravo bila moja prva vest u ovom prilogu. Međutim, verovatno će to sve biti otkazano. Šta da se radi, mislim, zaista to je viša sila i siguran sam da će sportisti ponovo biti u velikom problemu, jer zaista sva sportska takmičenja su inače u problemu bez publike. Absolutno. To smo davno konstatovali, a kada se je otkaže i to malo takmičenje, onda sportisti ne mogu da održe svoju formu i sve to onda stvara mnogo, mnogo problema. No šta da se radi, zaista to je viša sila. Možemo pričati o onome što je bilo, recimo...
Upravo sam to htjela da kažemo. U ovom trenutku nam preostaje izgleda da se osvrnemo na ono što je bilo i što se dešava po svetu. Ovo kod nas znamo sad kako će biti.
Upravo
sutra,
tako, da. Sinoć u košarkaši Zvezde, recimo, savladali Himki u Beogradu. To je utakmica 29. kola Evrolige, rezultat 92-81 za crveno-bele. Posle 8 vezanih poraza, ovo je konačno jedna pobjeda naše ekipe, ali to je tek 8. uspjeh u ovoj sezoni, pa Crvena zvezda ostaje na pretposljednjem mjestu na tabeli Evrolige i taj uspjeh joj neće mnogo koristiti, no ipak je dobro da su izašli iz te crne serije. A što se tiče zbivanja širom sveta, pre svega u NBA ligi, naš Aleksej Pokuševski zablistao je po povratku u tim Oklahoma City Thundera. On je bio starter u pobjedi nad Dallasom rezultatom 116-108. Malo mu je nedostalo da upiše double-double. Na parketu je proveo skoro 30 minuta i za to vreme je postigao 14 poena uz 8 skokova, 3 asistencije i 1 blokadu. On je prethodni period inače proveo u razvojnoj ligi NBA i neposredno pre All-Star vikenda vraćen je u prvi tim. Odmah je pokazao da je to bila dobra odluka uprave kluba. Pardon. U ekipi Dallasa Nije bilo najboljeg igrača Luke Dončića, dok je naš Boban Marjanović dobio samo 5 minuta i imao jednu blokadu. Bogdan Bogdanović i Nemanja Bjelica nisu imali zapažen učinak u prvim utakmicama po povratku na parket posle ovog stara. Bogdanovićeva Atlanta savladala je Toronto 121-120, dok je Bjeličin Sacramento bio bolji od Houstona 125-105. Ali njih dvojica nisu se preterano istakli. Bogdanović je na parketu proveo skoro 17 minuta i ostao bez poena. Zabeležio je 3 skoka i po jednu ukradenu i izgubljenu loptu. Bjelica je za 12,5 minuta stigao da ubaci 4 poena, zabeležio 3 skoka i jednu asistenciju uz 3 lične greške. Dakle, više nego skroman učinak naših košarkaša. Za kraj vest da je švajcarski teniser Roger Federer odustao od takmičenja u Dubaju sledeće nedelje, kako bi polako dozirao napore pri povratku posle zaista duge pauze. On je prethodno završio nastup na turniru u Dohi, kao što znamo, porazom u četvrtfinalu od Nikolaza Basilašvilija. I to je bio njegov tek drugi meč posle povratka na teren, posle čega je priznao da nije dovoljno spreman. I to bi bilo to za danas, dakle, u tim vestima našim sportskim, to je sve što smo za danas pripremili.
Najlepše hvala, bio je ovo naš kolega Slobodan Boban Igrutinović. One more day. Ooh, I 5 minuta do 13 časova, stigli smo do kraja još jednog izdanja magazina na prvom programu Radio Beograda. Hvala vam na pažnji, hvala što ste bili sa nama. Pozdravljaju vas Nataša Mančić, Miša Milanov, Aleksandar Kostić, Ljubinka Dobrilović i Elizabeta Arsenović. I pozivamo vas da, ukoliko želite, možete i hoćete, u krajnjem slučaju, ostanete na talasima prvog programa radija. Slede vesti u 13, vodostanje, a potom i familiologija, s obzirom da je petak, to je znak da će sa vama biti Aca Celtic i njegov rokomentarac. Prijetno i do slušanja.
Kako nemam snage.